สวัสดีทุกท่านนะครับ
各位大家好
วันนี้เรามากันวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่9ป่ะ
我们今天是第几天呢วันที่8ครับ
วันที่8แล้ว
ครับ
วันที่8แล้ว
今天应该是第8天呢
8หรือ9
第8还是第9天วันที่8ครับอาจารย
์วันที่8เรียนอะไรกันไปบ้างแล้วนี่ครับเรียนอะไรกันไปบ้างแล้ว
大家都学了一些什么了
น่าจะเรียนไปหมดแล้วมั้ง
应该大家都已经学完了
เมื่อวานได้เปิดให้ฟังอะไรใช่ไหม
ครับเปิด
เห็นเมื่อวานน่าจะได้ฟังที่ผมเคยมาคุยกับรุ่นแรกไปแล้วนะครับ
大家昨天应该有看过这个 DVD， 也就是这个老师在第一期的禅修上面的禅修课上面的讲法的 DVD 了。
ใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างครับ
有没有谁在哪一点不明白的有吗？
ไม่เข้าใจถามเลย
那如果有不明白的话，您就问。
啊，老师好，就是有一些。confuse 啊，说如果你知道你想，知道你在做什么东西，可是那个时候并不是觉知身、觉知心，这一个我想来想去都想不通啊。
好，ท่านถามว่าวันอาจารย์เมื่อวานที่ DVD เคยเล่าถึงรู้ว่าตัวเองกำลังคิดอยู่อันนี้อาจจะยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่แท้จริงท่านไม่เข้าใจครับ
เรื่องความคิดเนี่ยต้องสังเกตนิดนึงนะครับคือตอนที่กำลังคิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะไม่รู้สึกตัว
当我们在想的时候我们应该体会一下当我们真的在想的时候我们并没有在觉知我们自己
不我的意思不是说想它的内容不是想它的故事而是现在我知道我在想
ท่านบอกว่าท่านรู้ว่าตัวเองกำลังคิดอยู่ไม่ใช่รู้ว่ากำเรื่องที่คิดครับ
คือถ้ารู้ว่ากำลังคิดเนี่ยก็ยังไม่รู้สึกตัวจริงจิตยังไม่ตั้งมั่น
知道自己在心在想那个还不是真正的这个不一定完全是真正的这个觉知自己因为心还没有安住
เพราะนั้นถ้าลองสังเกตดูตอนนั้นนะครับเราจะรู้สึกว่าจิตเนี่ยจะไปอยู่ในโลกของความคิด
如果我们留意的话去观察的话那个时候我们的心是在念头的世界里面
ถ้าจิตไม่ได้อยู่ในโลกของความคิดเนี่ยจิตจะเป็นคนมีความตั้งมั่นแต่ว่าพอเรารู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีการคิดความคิดมันจะดับเลย
那如果我们没有跳到那个念头的里面的话如果我们有知道的话这个念头就会灭掉的
พอความคิดดับปุ๊บมันจะดับแล้วก็จิตก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาแต่อีกเดี๋ยวก็จะกลับไปคิดใหม่ได
้这个当一旦觉知自己这个念头就会灭掉但是又一次又会再一次想的
เพราะนั้นถ้าคิดถ้าเรารู้สึกว่ากำลังคิดอยู่เนี่ยให้เข้าใจเลยว่าตอนนั้นจิตจะยังไม่ตั้งมั่น
如果我们知道我们正在想着我们应该这么去明白一点就是那一刻我们的心并没有安住
所以问题又牵涉到来这个安住了这个安住到底怎样的情况才叫做安住呢
ท่านถามว่าจิตที่ตั้งมั่นอะไรคือจิตตั้งมั่นครับ
อะไรคือจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไหลออกไปไม่ส่งออกไปหาสิ่งต่างๆที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็อารมณ์ทางใจรวมทั้งความคิดด้วย
这个所谓的安住就是当我们的心并没有往外送当我们的六根跟六尘接触以后心并没有往外送
เคยส่องกระจกไหมครับ
您曾经照过镜子吗
สังเกตไหมเวลาที่เราส่องกระจกจิตเราอยู่ที่ตัวเองหรือว่าเข้าไปอยู่ในภาพของตัวเองที่อยู่ในกระจก
您有没有观察一下当您在照镜子的时候这个心是在自己身上还是在这个镜子的那个里面的那个图像里面
照镜子当然是在镜子的图像里面
ท่านบอกว่าก็ต้องอยู่ในภาพอยู่ในกระจกครับ
เห็นไหมถ้าเกิดจิตเราไปอยู่กับภาพที่อยู่ในกระจกเนี่ยเราจะเห็นภาพเห็นหน้าตาเห็นอะไรที่อยู่ในกระจกแต่ตอนนั้นเนี่ยจิตจะไม่ตั้งมั่นเพราะว่าจิตทิ้งตัวเองแล้วก็ไหลไปหรือส่งออกไปอยู่ข้างนอกอันนั้นคือลักษณะของจิตที่ไม่ตั้งมั่นอย่างหนึ่ง
那一刻我们的心在那个镜子的画面里面所以我们会看清会很看得清楚里面的镜子那个里面那个画面是一个什么样的状况那一刻的话我们会忘了我们自己那一刻称之为这个没有安住因为我们的心在那个画面里面
问题是说我们照镜子的时候我们的 intention 就是要看东西嘛如果不看我就不去照镜子了呗我去照镜子的时候我一定有一个作意 intention 我需要照比方说我剃头吧好不好我剃头我照镜子我当然要看我有没有剃干净啊我才照镜子啊这个时候我一定要看着镜子里面到底头有没有剃干净啊我怎么回来我自己的身心呢不看镜子里面的图片呢
考包为了考他们把他们送个作为了送个作个破รู้ว่าเช่นกลอนหัวกลอนหัวสะอาดไหมถ้าหากท่านจิตไม่ส่งออกลอกจะทำอันนี้ไม่ได้ครับ
จริงทำได้นะ
是可以做得到
เพียงแต่เรายังฝึกไปไม่มากพอ
只是因为我们的训练还不够
อย่างเช่นถ้าเป็นพระอนาคามี
比如如果是一个三果的那个阿拉含果的圣者
จิตท่านจะไม่ส่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย
他的心就不会从眼耳鼻舌身送出去
หรือถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็คือจิตไม่ส่งไปไหนอีกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนกับที่เราทำอยู่ปกตินี่แหละ
或者是一个阿罗汉即使是在心里面也没有任何地方需要往外送的他们完完全全就像一个正常人一样可以做所有的一切
แต่อย่างเราตอนเนี้ยเราจะมีปกติของจิตก็คือจิตจะไม่ตั้งมั่น
但是我们现在的这样一个状况一个新的一个自然的一个常态就是心不会安住
มันปกติจิตของเราเนี่ยจะคอยส่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
我们的心的一个常态就是不停的去从眼耳鼻舌身心里面一不停的往外面送
วันนั้นถ้าเราสังเกตตรงนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถเอาจิตที่มันส่งออกไปเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกตัวเองได
้如果我们可以去在这一点上面去做功夫的话我们就可以把这个心往外送完全可以做成一做当成一个这个修行的工具
เพราะนั้นอย่างเช่นเวลาเรามองอะไรปุ๊บเนี่ยถ้าเราสังเกตเป็นเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าจิตมันไปอยู่ข้างนอก
比如如果我们仔细去体会的话我们看一个什么东西的时候我们的那个心就马上往外送到外面去了
เพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าเมื่อกี้จิตมันไปอยู่ข้างนอกเนี่ยก็คือเรารู้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไม่มีความรู้สึกตัวหรือเราเผลอไป
如果我们知道说我们刚才心是往外送的那个就是说明我们知道我们刚才是没有觉性的或者是我们刚才是走神的
เพราะนั้นเราสามารถเอาสภาวะตรงนี้มาเป็นเครื่องฝึกให้เรากลับมามีความรู้สึกตัวให้เกิดจิตตั้งมั่นได้
因此我们就完全可以把这个心往外送这个作为训练让心安住的一个工具
ไม่ใช่ว่าเราพยายามทำตัวเองให้มีจิตตั้งมั่นนะครับแต่ให้เราหัดสังเกตว่าจิตเมื่อกี้เนี่ยจิตเราไม่ตั้งมั่นแล้วมันจะกลับมาตั้งมั่นเอง
而不是努力的去让自己的心是安住的安住反而是要去看我们的当下我们刚才我们的心是不安住的这个心就会自动的安住
这样好吗我举一些日常生活我自己修行的一些情况看这样的情形是有安住吗有没有回来自己的身自己的心啊？比方说现在早上起来了一起来的时候我就会觉知到自己那个想睁开眼睛的那个心力像现在眼睛睁开了我也知道我自己眼睛睁开了可是我知道我的心还不想起来还很困然后我就又有一个念头起来了我也知道哦，现在一定要起来不起来就会迟到了然后起来了上厕所的时候手触到那个厕所的门也感觉到冷就是冷冰冰的门推开了也知道自己的手的动作 然后进去了也知道自己有那个心要开水龙头，好，只是举到这一边为止，这样是有没有觉照到自己的身和自己的心呢？
ท่านเล่าประเล่าประสบของประสบการณ์ของท่านท่านอยากจะขอรู้ว่าท่านอันนี้เป็นจิตตั้มมั่งหรือมีความรู้สึกตัวที่แท้จริงหรือเปล่าเช่นตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะเริ่มจะตื่นจะมีความอยากลืมตาแต่ก็เห็นความขี้เกียจอยากจะนอนต่อครับแต่ก็มีความคิดบอกว่าถ้านอนต่อก็จะไม่ทานจะมาสายครับเวลาไปเปิดประตูห้องน้ำจะรู้สึกว่าเย็นท่านถามว่าท่านมีความรู้สึกตัวหรือมีจิตตั้มมั่งหรือเปล่าครับ
เนี่ยยังคือผมก็บอกให้ไม่ได้แต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยการที่เราเห็นว่าขี้เกียจลุกหรือไปจับแล้วมันมีความร้อนความเย็นเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นตัวบอกว่ารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่า
包括像我们早上比如说我们早上感觉到自己的那个懒惰不想起床，或者是包括我们去开门的时候接触到冷或者是接触到热，这个并不是一个界定说我们是不是有在觉知自己的一个标准。
สิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คืออย่างเวลาที่เราไปจับอะไรแล้วมีความร้อนความเย็นอะไรพวกเนี้ยให้เราสังเกตว่าจิตเนี่ยมันวิ่งมาอยู่ที่มือหรือเปล่า
这个重点是在于包括我们去抓一个东西是感觉到它热还是冷我们要去注意的一点就是我们的心是不是有往外送
ถ้าจิตวิ่งมาอยู่ที่มือเนี่ยแล้วเรายืนอยู่เราไม่รู้สึกว่าเรายืนอยู่เนี่ยแสดงว่าเรายังไม่รู้สึกตัว
那如果我们的这个心跑到这个手上我们正是当下我们是站着的但是我们不知道我们自己是站着的这个说明我们没有觉性
ถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามีตัวเองเนี่ยกำลังทำอะไรอยู
่如果我们真的有在觉知我们自己的话我们就会觉知到知道我们当下正在做什么
วันนั้นเราต้องสังเกตตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความขี้เกียจซึ่งมันเป็นสภาวะทางใจเนี่ยถ้ารู้สึกตัวนะครับสภาวะทางใจที่เป็นอกุศลเนี่ยมันจะดับ
那包括像这个我们感觉到我们自己的懒惰其实这个属于心方面的一种状态如果我们真的去因为这个是属于不善心如果我们真的有决心的去知道这个懒惰的话这个懒惰是会灭掉的
เนี่ยยังยืนถือไม้อยู่เนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังยืนถือไม้อยู่เนี่ยอันนี้คือเราก็ไม่รู้สึกตัว
比如当下您是拿着麦克风站着如果您没有感觉到您自己是拿着麦克风站着那个称之为没有觉性
ถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นขนาดใดเนี่ยขนาดนั้นจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติ
如果什么时候我们有在觉知我们自己那一刻心就会自动的安住
แต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกมาในการทำฌานมาก่อนเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะเกิดแค่ชั่วขณะเดียว
但是如果我们不是透过修习禅定走过来的这个安住的心我们平常训练的安住的心只是那么一刹那的生灭的一刹那
เราต้องสังเกตเอานะครับว่าเรามีความรู้สึกตัวจริงหรือเปล่า
因此我们要仔细的去观察我们是不是真的是具有觉性的
เพราะนั้นหลวงพ่อจะสอนให้สังเกตตอนแรกๆเนี่ยหลวงพ่อจะสอนให้เรามีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องสังเกต
因此那个龙婆就会教导我们最开始我们要有一个这个参照的一个参照物来观察
อาจจะเป็นร่างกายหรือสภาวะทางใจก็ได
้那也许是身体或者是心底里面的某一种状态或者一种现象也行
อย่างเช่นถ้าเราเดินอยู่เนี่ยถ้าเราเอาร่างกายที่กำลังเดินเป็นเครื่องสังเกตเนี่ยเราก็สามารถสังเกตได้
比如我们在走的时候我们是以身体来作为这个参照物的也可以观察
那อย่างเช่นถ้าเราเดินอยู่แล้วเราเกิดไปคิดเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยถ้าเราสังเกตเราก็จะพบว่าขณะที่เรากำลังคิดเนี่ยเราจะลืมไปเลยว่าตัวเองกำลังเดินอยู
่比如我们正在走的时候我们想着别的事情如果我们仔细去观察的话当我们正在想的时候我们就会忘记了我们这个身体
นั้นตอนนั้นเนี่ยขณะที่กำลังคิดแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินเนี่ยอันนั้นอ่ะก็คือยังไม่รู้สึกตัวจิตจะยังไม่ตั้งมั่น
因此在当我们在走的时候我们在想但是我们忘了我们自己的一个身体那个就称之为我们没有觉性心是没有安住的
แต่ชั่วขณะหนึ่งถ้าเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเมื่อกี้เราลืมรู้ตัวเองแต่ไปรู้ว่ากำลังคิดอะไรสักอย่างหนึ่ง
那如果突然之间这个觉性升起我们就会清楚地知道刚才我们忘了我们自己我们只是知道我们刚才在想的事情
ในขณะเดียวกันนั้นเองเนี่ยเราก็จะกลับมารู้สึกได้ว่ามีร่างกายกำลังเดินอยู่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
然后这个心就会自动的回来再一次觉知到自己的身体
เพราะนั้นถ้ารู้สึกตัวเราต้องสังเกตให้เห็นแบบนี้นะครับ
因此这个我们在觉知自己的时候就要这样去观察去体会
เพราะนั้นทำอะไรอยู่ก็ต้องสังเกตแบบนี้แหละ
因此无论我们做什么我们都应该这么去观察
这样就是说一定要有一个参照物对吗比方说我时时在心里面就是说都提醒都这样子提醒自己现在身在发生什么事了心在发生什么事了以这样的一种提醒算是一种参照物吗
ท่านถามว่านิสัยว่าต้องมีสิ่งที่สังเกตใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าท่านจะอยู่รายใจเตือนตัวเสมอว่าตอนนี้กายทำอะไรอยู่ใจทำอะไรอยู่อันนี้ถือว่าเป็นจุดที่สังเกตไหมครับ
ถ้ายังคิดเป็นคำพูดเตือนตัวเองอยู่เนี่ยยังใช้ไม่ได้นะครับ
如果是以语言的方式在提醒自己那个还不好用
เพราะความรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยมันจะต้องไม่มีคำพูด
因为真正的觉知自己是没有语言的没有文字的
แต่ถ้าจะใช้ในลักษณะของการเป็นคำพูดอะไรเนี่ยเราอาจจะใช้คำบริกรรมในการสังเกตได้
如果我们想用某一种那个语言的方式的话我们就以这种念诵的方式也可以作为这种参照物或者是在我们心底里面以任何 一篇这个经典或者是 持咒也行
เมื่อไหร่ที่เราลืมจากคำบริกรรมหรือคำสวดมนต์เนี่ยแสดงว่าเราขาดสติลืมตัวไปแล้ว
什么时候我们忘了我们念的内容然后这个就说明我们已经是没有决心决心忘了我们自己了
我们就จะสามารถใช้ร่างกายหรือคำบริกรรมหรือคำสวดมนต์ในใจเนี่ยเป็นเครื่องช่วยสังเกตว่าเรารู้สึกตัวหรือว่าเมื่อกี้เราขาดสติลืมตัวไป
因此我们就可以以这个身体作为我们的参照物或者是以这种念诵的方式来作为参照物来去清楚的去知道和观察到说我们当下究竟是有在觉知自己还是是没有觉性的还是忘了自己的
มันเทคนิคการฝึกตรงนี้มันมีเยอะเราต้องเลือกเอาว่าเราถนัดที่จะทำแบบไหนนะครับ
这个具体的这个方法这个技巧是很多的我们一定要知道究竟哪一种方式是比较适合我们的
เพราะนั้นถ้าเราจะใช้การสังเกตร่างกายกำลังทำโน่นทำนี่อยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องคอยคิดในใจ
因此如果我们是以身体来作为这个参照物当下我们在做这个做那个的话我们就根本不需要在心底里面用到一些念头或者是一些这种默念
ไม่ต้องคอยถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่ไม่ต้อง
根本不需要一直提醒我们自己说我们当下身在做什么心在做什么不需要
ให้ทำกิจกรรมไปตามปกติเลย
就是这个
แล้วคอยสังเกตเอาว่าเมื่อกี้เราลืมร่างกายไปหรือเปล่า
就是以正常的这种普通的这种方生活的日常中怎么去做我们就怎么去做只是我们来去体会和观察我们自己说刚才我们是忘了自己还是在觉知自己的
เมื่อไหร่ขณะใดที่เรานึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อกี้เราลืมร่างกายตัวเองไปเนี่ยเราจะกลับมารู้สึกตัวแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติ
无论何时只要我们当下知道说刚才我们是忘了我们自己的这个心就会自动的回来觉知自己心就会自动的安住
对呀、啊、这个也是一个念头啊当你一觉知到的时候也是一个念头啊你提醒自己也是一个念头啊
เขาท่านเข้าใจว่าอันนี้ก็คือความคิดครับท่านก็เข้าใจว่าอันนี้ก็คือความคิด
มันจะไม่ใช่ความคิดนะครับเป็นความรู้สึก
那个不是念头那个是觉知
ต้องแยกความรู้สึกกับความคิดให้เป็นก่อน
一定要先学会区分这个觉知跟念头的区别。
ถ้าเป็นความคิดเนี่ยมันจะมีคำพูดมีภาพหรือมีเรื่องราวเกิดขึ้นในใจ
如果是这个念头的话就会有一些画面有一些这个在我们内心里面会有一些语言
ถ้าเป็นความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่มีคำพูดไม่มีภาพไม่มีเสียงไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจเป็นความรู้สึกล้วน
但是如果只是一种觉知的话这个是不会有画面不会有这个图像不会有声音不会有文字的就只是一种觉知一种感觉
ลองหยิกแขนตัวเองดูก็ได
้试着去揪一揪自己的手臂
รู้สึกใช่ไหมว่ามันรู้สึกอะไรโดยที่ไม่ต้องพูด
您能不能感觉到什么而不需要依赖于任何语言就能感觉到什么对吗
对呀感觉
ความรู้สึกจะเป็นความรู้สึกที่ไม่มีคำพูด
这种觉知就是这种不需要用到语言的这种感觉
อย่างคนไทยจะเรียกความรู้สึกนี้ว่าเจ็บ
那比如说泰国人就会称之为这个เจ็บ其实也就是痛
คนจีนเรียกอะไรไม่รู
้痛ครับ
วันนั้นแวบที่เราครั้งแรกที่เราเริ่มหยิกแขนตัวเองเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนที่จะมีคำว่าเจ็บขึ้นมา
那实际上当我们捻我们自己的那个最开始的第一念的时候其实就是一种痛的感觉我们后面说来去界定说这是个痛这是后面才出现的
ตรงความรู้สึกแวบแรกนั่นแหละคือรู้สึกนะครับคือความรู้สึกไม่ใช่การคิด
其实那个第一念的那个心就是一种感觉根本是没有念头的
แต่ตรงที่มาพูดกับตัวเองว่าเจ็บเนี่ยอันนี้คือความคิดละ
至于说那个说给告诉自己说那个是叫痛那个已经属于念头了
เราต้องสังเกตไปอย่างนี้นะครับอย่าไปใช้การคิดนะเพราะว่าถ้าคิดเอาเนี่ยสติมันจะไม่เกิด
因此我们要这么去体会和去观察而不是用我们不停的去想思维和去推理否则的话那样我们的决心是不会升起的
สติจะเกิดได้ถ้ารู้ว่าเมื่อกี้มันคิด
这个决心升起是因为知道说刚才我们在想
งงไหมเนี่ย
你是不是有点发懵？
可能需要一些时间去消化吧。谢谢老师。
老师好。我觉得昨天听了老师的开示啊，包括刚才的开示，我觉得老师开示法特别的清晰，我很欢喜能够听到老师的这种开示啊。我想请问一下，就是这里说到的安住，是不是就是我们在术语中提到的刹那定？
他们说，当因替阿江替替他妈，他们说话理解嘛，可阿江加普恰，然后马提尼的他们也加谈话，可阿江普腾吉丹曼吉丹曼埋腾。คันนิคสมาธิไหมครับ
จิตตั้งมั่นที่เกิดชั่วขณะจะเป็นคันนิกสมาธิ
在那么在一刹那升起的那个安住那个属于刹那定
จิตตั้งมั่นจะมีตั้งแต่คันนิกสมาธิไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิก็ได
้这个安住的心有两种一种有可能是刹那定也有可能是进入禅定或者那个叫什么叫就是延续时间比较长的那种定คือผมถามเขาว่าอันนาสมาธิผมเขาถามเขาว่าภาษาจีนเรียกว่าอะไรครับ
就我想请问一下在就是我们体证道果需要的这种安住是指要一个连续的多长时间的吗
ท่านถามว่าเวลาเกิดมรรคผลคือจิตที่ตั้งมั่นต้องต่อเนื่องไหมครับ
เอามาผลเลยล่ะ
直接要到根果了
จริงๆยังไม่จำเป็นต้องรู้อ่ะนะ
事实上这个还不完全并不是必须要知道这些东西
แต่โดยหลักแล้วเนี่ยเวลาจะเกิดมรรคผลเนี่ยจิตจะต้องมีความตั้งมั่นขึ้นมาก่อน
但是事实是在升起道果之前心一定要先是安住的
แล้วก็จะตั้งมั่นขึ้นเองด้วยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรเลยไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติหรืออะไรทั้งนั้นมันจะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเอง
这个而且这个安住的心是自动升起来的，我们并没有任何的人为和刻意或者是想要修行。
แล้วก็จะเป็นจิตตั้งมั่นที่ลึกกว่าคณิกะสมาธิ
而且这种安住的这种禅定会比这个刹那定的这种定要更加的深入。
วันแวบตรงนั้นเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เกิดมรรคขึ้นมาพร้อมกันในขณะจิตเดียว
就是那么一刹那在一个心生灭的那么一刹那就会升起道与果
อันนี้ทำเอาไม่ได
้这个我们是做不出来的
ต้องภาวนาไปเรื่อยๆแล้วถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดเอง
这个只能是我们持续的用功下去到了某一点他们会自动的升起
แล้วก็จะไม่เกิดด้วยถ้าใจเรายังมีความอยากที่จะให้เกิด
只要我们还有欲望这个是不可能升起的
เพราะนั้นหน้าที่เราอย่าไปพยายามทำให้เกิดมรรคเกิดผลแต่หน้าที่เราก็คือให้มามีสติรู้กายรู้ใจเอาไว
้因此我们的职责不是要让这个道与果升起而是有职责就是要有决心的回来觉知自己的身觉知自己的心
เมื่อไหร่ที่สติปัญญามันถึงพร้อมมันจะเกิดเอง
什么时候觉性跟智慧圆满了他们就会自动升起
ถ้าเกิดอยากให้เกิดให้รู้ทันจิตที่อยาก
如果我们知道我们的心如果升起想要去那个升起这个道与果我们首先要去知道我们的心想
谢谢老师我有一个问题啊就是在我比如说我关照到我的心迷失了迷失了这个时候我关照到的就是醒过来的一瞬间我知道我迷失的一瞬间我常常会有一种我知道了然后就会一片叫会空白一下觉得下一步要做什么就会时常出现这样
不知道要做什么对吧
就是好像就比如说我有一个固定的要去关照但是它会跑掉了可能这种通常是可能迷失的时间长一点然后忽然意识到了以后就会有一种啊然后就不知道要干什么了
他บอกว่าเวลาท่านสังเกตดูว่าจิตไหลไปเวลารู้สึกเมื่อกี้จิตหลงไปแล้วมีช่วงหนึ่งคือใจไม่รู้ต้องทําอะไรต่อครับ
ก็เวลารู้แล้วว่าเมื่อกี้มันไหลไปหรือเมื่อกี้หลงไปเนี่ยตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรต่อเลย
如果我们知道我们当下是走神的或者是跑掉的那个我们不需要继续做什么
แค่กลับมารู้สึกอยู่ที่กายที่ใจตัวเอง
只需要回来去觉知我们自己的身觉知自己的心
แล้วเดี๋ยวมันก็จะหลงไปใหม
่然后很快又会再次迷失
หลงไปใหม่เราก็รู้เอาใหม่ว่าเมื่อกี้หลงไป
再一次迷失再一次去觉知说我们当下刚才是迷失的
จริงๆดูแค่เนี้ยมันก็พอละ
其实事实是就只是这么去修就足够了
ทำไมถึงบอกว่าพอก็เพราะว่าตอนที่เราเห็นจิตเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็รู้ว่าเมื่อกี้ไหลไปเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิต
为什么说这样就够了因为我们会看到心的跑掉心的知道我们就会看到这个心的变化
การเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตนี่แหละจะนำไปสู่การเกิดมรรคผล
就是这个看到心的这个变化最后会带领我们这个升起道与果
เพราะนั้นพอรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมากกว่านั้น
因此一旦我们知道我们的心刚才的心迷失掉了我们不需要做任何的东西多于那个知道
แค่สังเกตตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละ
就是这么去体会去观察我们自己
แล้วการปฏิบัติจะง่ายมากเลยเพราะไม่ต้องทำอะไร
这样的话修行就会非常非常的简单和容易因为并不需要做任何什么
非常感谢老师
师你好喂老师你好我想问一下就是训练那个跑掉知道那个能不能用那个手机调那个闹铃那样子 就隔半个小时他通提醒一下，隔半个小时或者一个小时提醒一下，那种方式去提醒自己。
เขาถามว่าเวลาดูจิตที่ไหนไปควรตั้งนาฬิกาเป็นครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงปลุกตัวเองขั้นหนึ่งได้ไหมครับ
จริงๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกนะครับ
事实是还不至于到那个程度
ให้เราเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เราปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมชาติที่สุด
我们修行的时候要让我们 是以最自然的方式去进行
แรกที่เราฝึกใหม่ๆเนี่ยธรรมชาติของเราก็คือจิตจะไหลไปนาน
刚开始动手修行的时候我们往往心会迷失的比较久
แต่สักเดี๋ยวหนึ่งเนี่ยถ้าพักหนึ่งไหลไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะรู้ว่าเมื่อกี้ไหลไป
但是慢慢的很快我们就会只要心一跑掉我们就会知道说我们的心跑掉了
那แรกๆเราอาจจะรู้ได้แค่วันละครั้งสองครั้งนี่ก็ถือว่าเก่งละ
因此我们最开始动手的时候也许一天只能做知道一次或者是两次那个已经算是不错了
แต่ถ้าเราตั้งใจฝึกทุกวันนะครับเราก็จะรู้ได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเอง
但是如果我们每一天都坚持去用功去努力去修行这个频率自动就会增加
เพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีสิ่งต่างๆเนี่ยมาคอยกระตุ้นให้เรากลับมารู้ว่าเมื่อกี้มันไหลไปได้เยอะนะครับ
因为每一天其实自然的就会有很多的事情去不停的去提醒我们让我们这个回来觉知的这个速度这个频率会比较高
我们ฝึกให้เป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะสบายกว่านะครับ
因此要以一种自然的状态去训练那个会更舒服一些
เพราะถ้าเราไปตั้งนาฬิกาแบบนั้นไว้เนี่ยถ้าเรายังไม่รู้จักสภาวะที่รู้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเพ่งได้ง่าย
ๆ因此如果我们还没有真正的去知道那个这个真正的那个现象和那个状态的话我们如果依赖于这种闹钟的话就是因为我们并没有真正的看那个没有真正的自然的看到那个状态就很容易转变成这个紧盯和专注
อย่างเรากำลังทำอะไรเพลินๆอยู่แล้วนาฬิกามันเตือนเนี่ยเราก็จะกลับมาแล้วก็คอยจ้องตัวเองไว้มันจะผิดธรรมชาติ
比如我们正在做什么我们正在走神突然之间这个闹铃一响的时候哎然后就我们就很容易就要看发生了什么这个时候我们的心就变成不自然而且是紧盯或者是专注的
เราหาอะไรเป็นเครื่องเตือนกระตุ้นเตือนเราที่เป็นธรรมชาติดีกว่า
因此我们找那些这个是自然的那种东西来做我们的这种参照物更好
好，明白了，谢谢老师。
老师你好，是这样的，昨天听了你的那，
可以坐的。
哦，还是站着吧，站着比较好，站着比较恭敬一些。那个，昨天看完您讲的那个 PPT 以后，然后我正好也听完，觉得非常的，然后也很受益。我有两个问题，第一个问题就是。一直都很疑惑，我觉得好像这个修有点像催眠。
啊，就没了吗？都变态。
就是，等会儿。觉得好像是把那个苦，还有把这些东西全推给了身。
เขาบอกตอนนี้เกิดสงสัยหรือว่างงอยู่เขาบอกว่ามาฟังธรรมมารู้สึกว่ากรรมภาวนาคือสะกดตัวเองคือจริงๆให้ทุกข์ให้เห็นกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์อันนี้เหมือนคล้ายๆเหมือนคล้ายๆคือสะกดตัวเองไม่ใช่เราทุกข์คือแค่กายทุกข์กับใจทุกข์ครับ
ไม่การภาวนาเนี่ยไม่ใช่การสะกดตัวเอง
修行不是催眠
ไม่ใช่การคอยพร่ำพูดกับตัวเองคอยบอกกับตัวเองว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่การพูดกับตัวเองแบบนั้น
并不是不停的在提醒自己说这个是身在苦心在苦不是我们在苦我们并不是这么在做的
แล้วก็ไม่ใช่การพยายามที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นขึ้นมา
而且也不是我们努力去做要让我们有这样的感觉升起来。
การภาวนาจริงๆก็คือการทำให้เราสามารถที่จะรู้ซึ้งได้จริงๆเลยว่ากายกับจิตเนี่ยมันเป็นทุกข
์这个真正的修行就是让我们真正的去心底里面领会到这个生死苦心就是苦
วิธีจะให้รู้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คือต้องใช้การสังเกตไปเรื่อย
ๆ要想真的知道我们一定要仔细的去持续的去体会和观察
เพราะว่าตอนที่เรามาภาวนาเนี่ยถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดของการภาวนาเนี่ยเราจะไม่เห็นหรอกว่ากายเป็นทุกข์จิตเป็นทุกข
์因为如果我们的修行没有来到最后的阶段我们是不可能看到身就是苦心就是苦的
มันถ้าเราจะไปสะกดตัวเองให้รู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดมรรคผลได้เลย
如果我们那么去催眠我们自己的话永远不可能有道与果升起的那一天
เราต้องใช้การสังเกตกายสังเกตจิตใจเราเองเนี่ยไปเรื่อยๆ
因此我们就需要去持续的去观察和去观察和体会我们自己的身和心
จนกว่าจิตจะยอมรับความจริงว่ามันเป็นทุกข์ด้วยตัวของมันเองไม่ใช่การสะกดมัน
直到有一天心自己愿意去接受那个事实而不是我们去催眠它เขาบอกว่าได้ยินเมื่อวันอาจารย์ที่พูดคือจิตเกิดกิเลสบังคับบัญชาไม่ได้แต่อาจารย์เล่าถึงแต่ก็มีเทคนิคให้เวลากิเลสผกขึ้นแรงๆจะมีเทคนิคหรือวิธีให้จิตสงบลงครับเขาอยากจะรู้ว่าเทคนิคให้จิตสงบลงมีวิธีอะไรครับ
มีเยอะมีเยอะเลย
นี่ก็ให้ตัวละ
มีเยอะเลยเคยอย่างเช่นปกติเขาจะมีกิเลสอะไรเยอะ
那一般你的烦恼习气什么比较多
愤怒
โกรธ
โอเคเวลาโกรธเนี่ยเวลาโกรธแรงๆเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ความโกรธลดลงได้ง่ายๆเลยก็คือลุกเดินไปจากตรงนั้นอะ
当我们如果这个生气这个特别的气愤的时候有一个能够让我们的这个生气的这个力度降下来的一个方法就是从那个地方走开
อย่างเช่นนั่งอยู่ในห้องเนี่ยแล้วโกรธมากเลยลุกเดินออกไปข้างนอกไปดูโน่นดูนี่ความโกรธก็จะลดลงไปเอง
比如如果你坐在这个教室里特别生气然后你出去之后这里看那里看这个生气自然自动就会下降的
ทำไมมันถึงลดลงเองเพราะว่าการรับรู้การกระทบอารมณ์เนี่ยมันเปลี่ยนไป
那为什么它会降下来呢是因为我们接受到的那些所缘它改变了
อันนี้เป็นปกติของธรรมชาติของจิตเลยว่าเวลาที่จิตรู้อารมณ์อันหนึ่งแล้วโกรธถ้าเปลี่ยนไปรู้อารมณ์อันอื่นเนี่ยความโกรธที่เกิดขึ้นอันนี้มันจะหายไปเองได้
这个心的自然的特性就是这样当一他去接触到某一个所缘之后生气如果我们换到另外一个所缘这个生气就会自动的消失
ไอ้หลักอันเนี้ยมันใช้ได้เอาไปประยุกต์ใช้กับไปทำให้เป็นวิธีอื่นอีกก็ได
้包括这样的一个这里面的一个中心思想也可以把它转用以别的方式来运用
อย่างนั่งอยู่ในห้องเนี้ยแล้วโกรธแต่ว่าไม่สามารถจะออกไปได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหันเหจิตเราไปสนใจเรื่องอื่น
比如我们坐在这个地方但是我们无法离开这个教室我们就可以让我们自己的心可以去去关心去关注别的东西
อย่างเช่นไปคิดถึงความดีที่เราเคยทำคิดถึงสิ่งที่มันสวยๆงามๆอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้จิตเปลี่ยนการรับรู้อารมณ์ความโกรธที่เคยมีอยู่เนี่ยก็จะหายไปได้
比如说我们可以去想一些我们做的那些好事或者是去想一些我们很喜欢的一些事情如果我们一旦这么去做的话这个生气也可以消失这个是用念头来帮忙
หรือถ้าบางคนก็จะใช้วิธีการนึกถึงคำบริกรรมในใจ
或者有的人在心底里面就去那个默念，
หรือหันมาสวดมนต์ในใจก็ได
้，或者是在心底里面去诵，就是去那个念经，
จิตก็จะเปลี่ยนการรับรู้อารมณ์ที่เคยทำให้โกรธมาเป็นอารมณ์ที่เป็นบทสวดมนต์หรือคำบริกรรมความโกรธก็จะหายไปได้เหมือนกัน
这个心就会从那个让我们生气的这个所缘里面转化成这个念经的内容或者是一些持咒的内容这个生气自然会下降
เนี่ยมันมีวิธีหลากหลายนะครับคนไทยเคยสอนหลานนะว่าเวลาโกรธให้นับ1ถึง10ไว
้那所以这个修行的方法非常非常的多然后在泰国大家都会父母就很就一般都会教这么教导自己的孩子如果一旦生气的话就从一数到十
การนับเลขก็คือเปลี่ยนอารมณ์ของจิต
其实这个数数其实就是在就是变换我们心底里面的那个所缘
อันนี้เป็นอุบายที่จะทำให้จิตสงบจากความโกรธได้ชั่วครั้งชั่วคราว
这个是临时的让我们的心从这个临时的获得这种宁静
แต่วิธีการเหล่านี้ไม่สามารถจะทำให้จิตเกิดปัญญาพ้นทุกข์ได
้但是这所有的一些方法都无法真的能够带领心可以离苦
ทำให้จิตเกิดมรรคเกิดผลไม่ได
้是无法让我们的心升起道与果的
เพราะเราต้องฝึกตัวเองที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเวลาที่มีความโกรธเนี่ยให้เราหัดเป็นคนดูความโกรธให้ได
้因此我们一定要懂得正确的利用去如何去提升我们自己比如如果我们生气了我们要去能够去看到我们生气
ก็คือให้กลับมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองว่าตัวเองกำลังมีความโกรธอยู
่也就是回来去觉知一下我们自己就知道说当下我们正在生气
การหัดรู้สึกแบบนี้เนี่ยถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยดูมันบ่อยๆถึงจุดๆหนึ่งจะทำให้เกิดสติเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมา
如果我们常常的那么去训练的话到了某一个点这个就会升起决心心就会安住
พอเรามาหัดดูตัวเองกำลังโกรธปุ๊บสติเกิดความโกรธจะดับอัตโนมัติเลย
如果这个升起如果我们一旦决心升起这个升起就会自动的灭掉
ก็จะเห็นว่าจิตที่โกรธเนี่ยเกิดมาเดี๋ยวมันก็ดับ
就会看到说这个生气的心啊升起了然后就会灭去
การเห็นแบบนี้บ่อยๆก็คือการทำให้ตัวเองเกิดปัญญา
如果经常的这么去看的话就会让心升起智慧
เพราะนั้นนักภาวนาเนี่ยนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องฝึกดูความโกรธดูกิเลสของตัวเองให้เป็น
因此作为一个修行人来讲就要经常的去看自己的一定要会去看自己的烦恼习气
อุบายที่ใช้เนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าใช้
实际上那些所谓的技巧或者是那些方法如果不是必须要用的时候别用
ที่ว่าไม่จําเป็นก็คือถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังควบคุมตัวเองได้อยู่ก็ไม่จําเป็นต้องใช้อุบาย
这个不必要意思是说如果我们不需如果我就说我们没有到了必须要用的时候我们根本不需要用到那些技巧和方便
แต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มจะคุมตัวเองไม่ค่อยได้แล้วอยากจะไปด่าเขาแล้วอยากจะไปตบตีเขาแล้วเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องใช้อุบายช่วยให้สงบลงก่อน
只有当我们无法控制我们自己如果我们再那个的话我们就要打他了我们这个时候就可以用到这些方法和这些方便
เพราะว่าเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองทำกรรมชั่วออกไป
因为我们就是不会放任自己在身和口上面去造业
เพราะไอ้กรรมชั่วที่ทำออกไปนั่นแหละมันจะขวางการพัฒนาสติปัญญาของเราเอง
因为如果我们做造出了这些业最后就会来去阻碍我们自己的修行
เพราะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าทำใช้อุบายให้ใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
因此不是到了迫不得已的时候我们不要用那些技巧更方便只是说在我们必不得已的情况下才会用
แต่ถ้าฝึกไปถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยอุบายพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เลยเพราะว่ามันเราจะรู้ทันจิตที่มีความโกรธแล้วสติจะเกิดขึ้นความโกรธจะหายไปอัตโนมัติ
其实一个修行到一定的程度的时候这些东西根本不需要用因为当他修行下去的时候这个升起这个决心马上就会及时的去知道然后这些烦恼习气马上自动就会灭掉
แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดมรรคผลในขั้นอนาคามีเราจะไม่โกรธใครอีกเลย
而且如果哪一天能够体证到三果的圣者从此以后再也不会对任何人生气了
但没รู้ว่าเมื่อไหร่จะได
้但是不知道什么时候会到达
ต้องฝึกไปเรื่อย
ๆ一定要努力的用功持续的修行
老师好我在第一天看那个龙波的 DVD 他讲了一句话他说他不在观者就是那个觉性不在观者也不在所缘那是否我们看到心跑掉的升起看到心跑掉的那一刹那这个觉性就是不在观者也不在所缘然后像这样的看到心跑掉应该也会经常发生可是却不是在每一次看到心跑掉的时候升起三法印就是对三法印的体认因为有一次有某几次是很清晰的体认到三法印但不是就是它是自动发生但是为什么它就是给看到心跑掉但它发生的频率是很低很低的
เขาถามว่าคือเขาเคยดู DVD หลวงพ่อหลวงพ่อเล่าถึงสภาวะที่ไม่จับอารมณ์ไม่จับตัวรู้เขาถามว่าดูจิตคือดูจิตที่ไหนไปอันนี้ก็เป็นสภาวะแบบนี้ใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ไม่ใช
่นี่ก็不是
ที่หลวงพ่อบอกไม่จับอารมณ์ไม่จับข้างในไม่จับข้างนอกเนี่ยอันนั้นเป็นการทำฌานอย่างหนึ่ง
这个龙婆提到说不抓住这个所缘不抓住这个知者不抓住你不抓住里面不抓住外面那个是属于一种休息禅定的方法
แต่การที่เรารู้ว่าจิตไหลไปเนี่ยเป็นการรู้ทันจิตตัวเอง
那个我们观到我们的心跑掉那个是我们及时的知道我们的心
การรู้ทันจิตตัวเองเนี่ยจะทำให้จิตตั้งมั่น
这个及时知道我们自己的心就会让心安住
แล้วก็จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยก็จะมาเห็นว่าจิตเองเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้
这个安住的心它自动就会看到这个心是无法控制的它们本身是不停的在变化的
ก็คือจะมาเห็นไตรลักษณ์ซึ่งเป็นการเจริญปัญญาขึ้นมา
它就会自动的去照见三法印而走上了开智慧
แต่ตอนที่หลวงพ่อเล่าถึงว่าจิตเคลื่อนไปจับอารมณ์แล้วก็พอเคลื่อนไปแล้วยังไม่ทันไปจับอารมณ์แล้วก็จิตมารวมลงไปตรงนั้นเนี่ยเป็นการทำฌานชนิดหนึ่งเท่านั้นเอง
至于说龙婆谈到说这个他看到那个所缘这个心准备想抓但是没有抓然后心从那个地方那个突然之间那个沉静了下来那个是属于一种禅定
就是看到心跑掉它也会经常发生但是体认到三法印它却是少之又少
เขาบอกเขาจะเห็นจิตไหลไปบ่อยๆแต่เห็นที่เป็นไตรลักษณ์จะน้อยมากครับ
ไม่เป็นไร
这个没有关系
จริงการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยบางทีเราไม่สามารถจะเหมือนกับไม่สามารถที่จะรู้สึกได้ว่าจิตมันเห็นไตรลักษณ์
包括我们就说看到三法印我们有时候并没有感觉到说我们在看见三法印
แต่จิตเห็นไปเรียบร้อยแล้ว
但是心已经是完全看见了
เพราะนั้นอย่าไปกังวลว่ามันจะไม่เห็นไตรลักษณ์แค่เรารู้ว่าเมื่อกี้ไหลไปแล้วก็กลับมารู้สึกตัวรู้ว่าเมื่อกี้ไหลไปแล้วกลับมารู้สึกตัวเนี่ยรู้แบบนี้บ่อยๆอ่ะจิตจะเห็นไตรลักษณ์อัตโนมัติอยู่แล้ว
因此别去担心说没有看到这个三法印其实当我们及时的去知道跑掉了知道其实这个心已经是在看见三法印了
也被看过
别担心
ใครเบื่อจะออกไปเดินจงกรมไปอะไรก็ได้นะใครเบื่อจะออกไปเดินจงกรมไปอะไรก็ได้นะ
谁如果觉得很厌烦的就可以出去进行也没有问题的
我的烦恼习气就是我总觉得很快乐。
เขาบอกกิเลสของเขาคือเขารู้สึกตลอดเขามีแต่ความสุขอันนี้เป็นกิเลสของเขาครับ。
มีความสุขและชอบไหม？
你有这个快乐你喜欢吗？
我现在不喜欢。
เขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่ชอบ。
ไม่ชอบจริงๆมีความสุขเนี่ยเราต้องหัดรู้ว่าจิตที่มีความสุขเนี่ยเราต้องหัดรู้มันด้วยความเป็นกลางให้ได
้实际上如果我们心里面有快乐我们一定要训练让心可以保持中立的去觉知
ถ้าเราไม่ชอบแม้กระทั่งเพราะจริงๆความสุขอะเป็นสภาวะที่เป็นที่ดีอะนะ
事实是这个快乐是一个比较好的境界
แต่สภาวะที่ดีเนี่ยเราก็ต้องหัดรู้มันด้วยความเป็นกลาง
但是这个好的境界我们也一样要去训练我们能够保持中立的去觉知他们
他没变成这样他们能够变成喜欢或者不喜
欢如果我们没有保持中立的话我们就会演变成喜欢或者是不喜欢
การภาวนาเนี่ยหลักอันหนึ่งก็คือให้เรารู้สภาวะที่กำลังปรากฏด้วยจิตที่เป็นกลาง
那修行的核心原则就是说当我们在觉知当下的种种的现象和状态的时候心要一定要保持中立
การรู้สภาวะด้วยความเป็นกลางเนี่ยมันจะทำให้เห็นไตรลักษณ์ของสภาวะนั้น
这个保持中立的心就会去照见到三法印
แต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบมันซะแล้วเนี่ยเราจะเสียโอกาสที่จะดูความเป็นไตรลักษณ์ของมัน
如果我们已经开始不喜欢他了我们就会错失去看到三法印
了
因此如果你不喜欢的话要去知道自己的心不喜欢那你更加的发懵呢
对啊不是说我现在我就想打压他然后把他带回平静那是不对的对吧
เขาถามว่าคือเขาจะบังคับตัวเองอยากจะพาใจสงบลงอันนี้แสดงว่าเขาทำผิดใช่ไหมครับ
ทำไมต้องทำให้สงบอ่ะ
为什么一定要让他安静下来呢
因为快乐也是烦恼习气啊
เขาบอกว่าความสุขก็เป็นกิเลสครับ
อ๋อถ้าอย่างเงี้ยไม่ถูก
那如果这样的话就不对
เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลักของการภาวนาก็คือให้เรารู้สภาวะที่กำลังปรากฏอะไรก็ได้กิเลสก็ได
้这个修行的原则就是说我们要去看到当下有些什么样的现象在升起是烦恼习气也可以
วันนั้นกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตในใจเราเนี่ยเราต้องหัดดูมัน
因此在我们心底里面的升起的烦恼习气我们一定要去训练去看它们
ถ้าเราไม่หัดดูมันเนี่ยแล้วเราไปหลบไปทำจิตให้สงบเนี่ยเราจะไม่มีทางเกิดมรรคผลเลย
如果我们不去训练让我们去觉知他们去看到他们的话我们永远在逃避他们的话我们永远不会有升起道与果的那一天
เพราะมรรคผลเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะทำจิตให้สงบ
这个道果的升起不是因为我们的心安静下来了
แต่เกิดเพราะเข้าใจความจริงของจิตที่เกิดขึ้นเพราะเข้าใจความจริงของจิตที่มีกิเลสนั่นแหละไม่ใช่หลบไปหาความสงบ
升起的原因是因为他明白了这个升起的这个烦恼习气而不是心逃跑去寻找所谓的宁静
ความสงบเนี่ยเขาทำกันมาก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แล้ว
其实这个所谓的宁静在佛陀悟道成佛之前就已经存在了
แต่คนที่ทำความสงบได้ขนาดนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีใครเกิดมรรคผลเลย
但是那个时候的修行禅，这个宁静非常深的人，他们依然没有任何一个人体证道与果。
พระพุทธเจ้าก็เคยฝึกได้ถึงขั้นสูงสุดมาแล้วของความสงบอันนั้น。
包括佛陀在悟道成佛之前，他也一样曾经那么去训练过，而且训练到最高的这种宁静。
เมื่อครั้งตั้งแต่สมัยที่ท่านออกจากวังใหม่ๆแล้วก็มาเป็นนักบวชเนี่ยท่านก็สามารถทำความสงบอันนั้นได้อย่างง่ายดาย。
包括在经典里面记载，就是那个悉达多太子从皇宫里面出来以后，他在学习训练这种安静的这种禅定，是在极短的时间内就训练成了。
แต่ท่านก็พบว่าการทำแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้ท่านพ้นทุกข
์。但是他最后也发现，即使他这么去修，也没有真的带领他离苦。
ท่านจึงออกมาค้นหาทางพ้นทุกข์แล้วก็มาพบว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันพ้นได้ด้วยปัญญา
所以他才会离开跟那两位老师学习自己来寻找出路而且他最后发现到一个人离苦是因为智慧
เพราะนั้นท่านก็เลยมาสอนให้พวกเราเนี่ยรู้จักวิธีที่จะทำให้เกิดปัญญา
因此佛陀悟道成佛以后就教导我们那让我们开智慧的方法
วิธีที่ทำให้เกิดปัญญาท่านก็จะบอกเป็นวิธีหลักที่สุดเป็นวิธีที่เลิศที่สุดก็คือเนี่ยแหละการเจริญสติปัฏฐานสี่นี่แหละชื่อคอร์สเนี่ย
其实就说这个佛陀教导我们的这个方法其实就是我们这个禅修的这个题目也就是这个修习四念处
เพราะนั้นเราอย่าหลบไปอยู่ในความสงบมันไม่ได้ประโยชน์อะไรที่จะเกิดปัญญาขึ้นมา
因此我们别逃进这个宁静里面因为那个根本不会给我们带来任何的智慧因此如果你有快乐其实说明你是一个非常幸运的人因此别逃避只需要去直到当下有快乐的那个心
我会感觉如我现在以前不会看我现在觉得有点像疯了
啊
我是说快乐有点像疯了那种感觉就是说不太就是说他会上蹿下跳然后还很快乐那种
像疯了呀像个疯子是吧
เขาบอกจะเห็นรู้สึกว่าเวลาเห็นใจที่มีความสุขรู้สึกว่าใจที่เหมือนคนบ้าครับ
เนี่ยคนเรานะแปลกนะคนที่มีความสุขก็รู้สึกตัวเองไม่อยากมีความสุขคนที่มีความทุกข์ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่อยากมีความทุกข
์这个人都很奇怪这个人啊有快乐他不希望自己有快乐一个人有痛苦他也不希望自己有痛苦
不是老师是这样的就是说我有快乐但是我怕别人看见我快乐因为我觉得我快乐人家会不是就是说人家会说讨厌呢这个人怎么为什么会快乐呢我要装出来跟别人一样痛苦对我就想这么装
เขามีความสุขกลัวคนอื่นมองเห็นว่าเขามีความสุขได้ยังไงให้คนอันนี้จะให้คนอื่นเป็นทุกข์ครับ
อ๋อกลัวคนอิจฉาว่างั้น
อ๋อ你是害怕别人妒忌你对吗
อย่าไปกังวลถึงคนอื่น
不用去担心别人
เราดูของเราไปคนอื่นเขาจะเห็นเราแล้วเขาจะเป็นยังไงมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
我们就是要回来看我们自己至于说别人看到我们之后他们是怎么感觉的那是他的事情不是我们的事儿
ก็เราจะมีความสุขช่วยไม่ได
้那怎么办呢我有的就是快乐那我也帮不上什么忙
ใครอยากมีความสุขก็ต้องทำความดีไว
้ทำ
กุศลไว้
谁想有快乐和幸福就一定要去行善要去这个去造福
แสดงว่าที่เรามีความสุขเนี่ยเราสั่งสมความดีมาเยอะ
这个如果我们有快乐说明我们这个以前累积的这种行善造福已经很多
ถ้าใครจะอิจฉาเราก็ดีแล้วเขาจะได้หันมาทำความดีด้วย
如果谁看到了他很妒忌，这个就很好，这个让他们也要提醒自己要好好的多多的去行善。
你要สังเกต ไหม กิเลส เนี่ย มันคอย ดัก เรา ทุก ทาง เลย นะ
体会到了吗？这个烦恼习气啊，是在任何一条路上面都会来清除我们。
ขนาดเรามีความสุขเนี่ยมันก็ยังมาหลอกให้เราหาทางหลบไปอยู่ในความสงบซะงั้น
即使是我们现在已经很快乐了，这个烦恼习气一样来不放过我们，来修理我们，让我们逃离到那个宁静里面去。
แทนที่เราจะได้มาเจริญสติเจริญปัญญาขึ้นมาเนี่ยเราก็หนีไปอยู่ในความสงบเนี่ยเราก็ถูกกิเลสหลอกละ
本来我们应该是来发展觉性来开发智慧的，结果我们如果躲到那个宁静里面去，我们就被这个烦恼习气彻底的欺骗了。
เพราะนั้นหัดดูจิตตัวเองไว้เป็นยังไงก็ดูเป็นดูมันไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปแก้ไขดัดแปลงตัวเอง
因此我们就是要去训练我们去观察我们自己的心是什么样子的状况就是那样的状况我们并不需要去专修去改造他们
老师好我可以认为这样子负面的东西可以用技巧去改变他或者赶走他要是正面的情绪可以就看着他知道他是不是这样认为
เขาบอกว่าเขาเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับคือสิ่งที่ไม่ดีพยายามลดลงสิ่งที่ดีรักษาไว้หรือแค่รู้สึกเขาถูกไหมครับ
ถูกครึ่งนึงอ่ะ
你只有一半对
เพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าเรากำลังพูดถึงตัวเองในสถานะอะไร
我们一定要清楚的知道我们是以哪个角度在讲的
อย่างถ้าเราจะพูดถึงตัวเองว่าในฐานะเป็นนักภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเนี่ย
如果我们是以一个这个真是修行真的是为了离苦的修行的话
ไม่ว่าจะมีสภาวะที่ไม่ดีเป็นทุกข์หรือว่าที่มีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยหน้าที่เราก็คือรู้ว่าจิตมันเป็นอย่างนั้น
这样的话无论我们心底里面是好的是快乐的是坏的无论什么现象发生都是以他们本来的面目去看待他们
อย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปจัดการมันอย่างที่พูดเมื่อกี้ความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ว่าจิตมีความโกรธหรือคนอีกคนเมื่อกี้จิตมีความสุขก็ให้รู้ว่าจิตมีความสุขนี่คือหน้าที่ของนักภาวนา
比如刚就像刚才讲的如果有生气升起了我们要及时的去知道我们心底里面有生气升起了或者是刚才那个同修说他有快乐如果心里面有快乐我们及时的去知道心里面有快乐升起了
เพราะนั้นนักภาวนาไม่จำเป็นต้องไปกำจัดสิ่งที่มันไม่ดีออกไป
这个才是一个修行人的职责一个修行人的职责并不是去有职责去把那些不好的东西去把它清除掉
แต่ขณะที่เรามาหัดดูสภาวะทั้งที่ดีและไม่ดีเนี่ยเมื่อไหร่ที่สภาวะที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราหัดดูมันเนี่ยแล้วสติเกิดขึ้นมาสภาวะที่ไม่ดีเนี่ยมันจะดับไปเองอัตโนมัติ
那我们就是去训练不管是好的还是不好的我们都去觉知他们去观他们等到我们的决心真的升起的时候那些不好的东西他们就会自动的灭去
ดับไปโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะไปทำให้มันดับ
而且那种灭去是我们并没有任何的刻意和人为的希望它灭去他们是自动的灭去的
เพราะนั้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราเพียรที่จะละความชั่วหรือความไม่ดีเนี่ยท่านให้ละด้วยวิธีนี้เป็นหลัก
所以这个佛陀就是教导我们要去把那些不好的不善的然后要努力的让他们能够减少其实是以这种方式来去把他们减少的
เพราะนั้นถ้าเราละสิ่งที่มันไม่ดีได้ด้วยการรู้ทันมันแบบนี้อันนี้แหละคือเราจะเข้าสู่แก่นของพุทธศาสนาเลย
因此如果我们以这种就以这种方式让那些不好的东西去减少或者是灭去的话这个就很就是跟佛陀的教导是完全的吻合的
对สำหรับคนที่ไม่สามารถจะเข้าถึงการละสิ่งที่ไม่ดีด้วยวิธีการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะจำเป็นต้องใช้วิธีอื่นที่จะทำให้สิ่งไม่ดีดับไป
那至于那些没有方法没有路可以透过这个方式让自己不好的这些东西灭去的话，他也许可以选用别的方式然后让那些不好的东西灭掉。
แต่การพยายามทำของเขาแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะได้แค่กำจัดความไม่ดีได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราว。
但是他们的那种方式也最多只是临时性的把这些东西减少或者是灭除。
วันนั้นถ้าเราตั้งใจจะเป็นคนที่ภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการละสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยด้วยการฝึกตัวเองให้มีสติรู้ทัน
因此如果我们是追求这个离苦的修行的话我们就要以这种有决心的去及时的知道那些不好的那些状况以这种方式让这个不好的那些状况减少或者是彻底的消失
比如说生气的时候你知道慢慢它的自动就消除了一下子你自己当时知道生气就会慢慢去没有了就会自己会走掉或者没有了比如说焦虑比如说哎呀这个事情还没做完哎呀又不够时间做或者赶时间很急那个心里就很焦虑这个就很难去就知道了我就很不喜欢这个焦虑对抑郁啊焦虑这些情绪我会不喜欢我会转移或者用个技巧去赶走这之类这样的
所以你的问题是什么你问对还是不对对吗
对不对这样的方法对不对
เขาบอกว่าเขาจิตเกิดกังวลใจเขาจะไม่ชอบเขาจะพยายามหลบหนีหรือว่าจะชอบจะพยายามทำให้กังวลใจตับครับ
กังวลใจ
กังวลใจครับ
ความกังวลใจเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ไม่ดีอย่างหนึ่ง
这种忧虑这种担心是属于一种不好的境界
นั้นเราต้องหัดที่จะดูมันด้วยความเป็นกลางให้ได
้因此我们一定要能够要训练到我们可以以中立的心去看待他们
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถจะดูมันด้วยความเป็นกลางได
้但是现在还没有这个能力可以以保持中立的心去看待他们
คือพอเห็นแล้วไม่ชอบมัน
一旦看见了就会不喜欢
วิธีการก็คือให้มาดูความไม่ชอบแทน
这个方法就是要回来看那个不喜欢
แล้วก็ดูไปเรื่อยๆเนี่ยจิตจะค่อยๆพัฒนาเข้าสู่ความเป็นกลางได้เอง
就是这么持续的观下去这个有一天这个心就会自动的回到这个保持中立
แต่ถ้าเราไปพยายามที่จะเอาชนะมันเนี่ยเราจะไม่มีทางเข้าถึงความเป็นกลางได้
如果我们努力的想战胜他们，我们就永远不会有能够保持中立的那一天。
他靠近ความเป็นกลางไม่ได้ก็ปัญญาไม่เกิด。
心如果无法保持中立，智慧就不可能升起。
好，明白，谢谢老师。
老师您好，我还是坐下吧。刚才那个老师在第一段开始的时候说的有一个问题，就是说阿罗汉可以在心安住的，就是不往外送，不把心送到眼耳鼻舌身的时候，可以去做好所有的事情。那么我就想问老师，就是说，一个阿罗汉如果开着车会是一个什么样的状态？
啊？阿罗汉怎么样？
我把我的问题重新说一遍，就是刚才在第一段老师在说的时候，就是说阿罗汉可以在心安住的情况下，就是不把心放到眼耳鼻舌身送出去的情况下，可以做好所有的事情。好，那么我想问一下老师，就是说如果一个阿罗汉在开车会是一个什么样的状态？
เขาถามว่าเมื่อกี้อาจารย์เล่าถึงพระอรหันต์เขาจะไม่ได้ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเขาอยากจะรู้ว่าก็เมื่อกี้อาจารย์เล่าถึงคือแต่อรหันต์สามารถทำเรื่องตามปกติเขาอยากจะถามว่าพระอรหันต์ขับรถเป็นยังไงครับ
ก็ขับรถเหมือนเราขับนี่แหละแต่ว่าท่านจะมีสติบริบูรณ์อยู่จะไม่ขาดสติจิตจะไม่ไหลไป
他开车就跟我们普通人一样的开车，只是他的心不会跑，他不会，他的觉性是圆满的，他不会没有觉性。
那么就是说，比方说，阿罗汉会不会开着车听法呢？
啊，
阿罗汉会不会开着车听法呢？
เขาถามว่าพระอรหันต์ขับรถจะต้องฟังธรรมครับฟังธรรมไหมครับ
คือพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ต้องศึกษาอะไรอีกแล้ว
一个阿罗汉是一个不需要学习的人了
ท่านเป็นผู้ที่เรียนจบแล้วปฏิบัติจบแล้วท่านไม่จำเป็นจะต้องจริงๆท่านไม่จำเป็นจะต้องฟังธรรมเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้วแต่ท่านอาจจะฟังถ้าจะฟังเนี่ยฟังเพื่อที่จะเป็นเครื่องอยู่
这个阿罗汉对于阿罗汉来讲，他是一个修行已经彻底结束了的人，其实他是完全不需要再去学习了的。但是也有可能他听法，听法只是一个安住的一个工具而已。
能给到来吗？老培养的金德南干等拉萨南红帕阿拉罕，
体会到了吗？感觉到了吗？我们是努力的在想象阿罗汉的状况。
ซึ่งทุกคนในห้องนี้ไม่มีใครรู้เลยพระอรหันต์จริงๆเป็นยังไง
事实是在这个教室里面的每一个人没有任何一个人知道阿罗汉究竟是什么样子的状况
ได้แต่คาดคะเนว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี
้有的只是在猜测说可能是这样可能是那样
แล้วก็ขณะที่เรากำลังคิดถึงว่าพระอรหันต์ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้สึกไหมว่าเราขาดสติอยู่
当感觉到了吗？当我们想着说阿罗汉应该是这样，是那个样子的时候，那一刻我们是没有觉性的。
我老刚刚才ความคิดที่จะเข้าใจความเป็นพระอรหันต์อยู
่。因为当下那一刻，我们正在用这个念头在试着去明白、去理解阿罗汉的状况。
เพราะนั้นถ้าเราเรียนธรรมะแบบเนี้ยเราไม่มีทางจะได้เป็นพระอรหันต์เลยอ่ะ。
如果因此，如果我们以这种方式来学习法的话，我们就会永远没有那个变成阿罗汉的那一天。
เพราะว่าเรากำลังพยายามเรียนในสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏให้เราไปรู้มันได
้。因为我们所学习的那些东西，我们永远不可能在我们在当下能够去觉知到。
เราจะต้องใช้สิ่งที่ปรากฏให้เรารู้ได้เนี่ยเป็นเครื่องเรียนธรรมะ。
这个学习法一定要是在当下能够有实际的境界和具体的一些这个现象和状况让我们看的才可以让我们学习到法因此如果没有所有的那些东西如果没有在我们的身和心上展现的时候我们别去关注他们
พอเราคิดให้ตายเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราคิดหรือเราสรุปว่าพระอรหันต์ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นจริงอย่างที่เราคิดหรือเปล่า
不然的话就算我们想到死我们也不知道说究竟这个阿罗汉是不是就是我们想的那个样子
เราอาจจะเข้าใจผิดหมดเลยก็ได
้也许我们的所有的理解全部是错的
เหมือนที่เราอยู่ประเทศจีนแล้วเราคิดถึงประเทศไทยเลยที่เราไม่เคยมาเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกจริงๆแล้วประเทศไทยอ่ะเป็นยังไง
就像如果我们那个从来没有来过泰国我们在中国去想象说这个泰国是什么样的状况无论如何你怎么想你都想不出这个泰国究竟是什么样子的状况的
ได้แต่ฟังจากคนที่เคยมาเนี่ยกลับไปเล่าให้ฟังว่าโอ้เป็นอย่างนั้นอย่างนี
้有的只是听到曾经来过的人跟我们分享说是这样子是那样子的
เราก็คิดเอาว่าเออจะเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่จริงแล้วเราอาจจะคิดผิดก็ได
้然后我们也就想象说哦可能是这样子是那样子的可能我们全部想错了也有可能。
เพราะนั้นถ้าจะเรียนธรรมะให้ได้ผลจริงๆเนี่ยต้องเรียนกับสิ่งที่ปรากฏให้เรารับรู้ได้เท่านั้น。
因此一个人希望如果希望自己在法上面真正有进步的话就一定要去回来看自己身和心上真实能够呈现出来那个状况。
สภาวะของพระอรหันต์ไม่เกิดกับตัวเราเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเรียน。
如果这个阿罗汉的状况如果还没有在我们的身上去呈现出来的话我们别先急着去学习那些东西
แต่ให้มาเรียนสภาวะของกายของจิตเราเองนี่แหละที่กำลังปรากฏอยู
่而是回来学习就在当下和我们的身和心上正在呈现的那些东西
ขณะใดร่างกายเคลื่อนไหวให้เรารู้สึกได้เราก็มาหัดดูร่างกายที่เคลื่อนไหว
如果我们能够觉知到我们身体的动我们就去训练让我们去觉知身体的动
ขณะใดร่างกายหายใจให้เรารู้สึกได้ว่าร่างกายหายใจเราก็มาดูร่างกายที่หายใจ
如果什么时候我们能够觉知到我们的身体在呼吸我们就回来觉知我们正在呼吸的身体
ขณะใดที่จิตใจมีกิเลสเกิดขึ้นให้เรารู้สึกได้ให้เรามาดูจิตที่มีกิเลสไป
如果什么时候我们的心底里面升起烦恼习气我们能够去知道我们就去这么去训练去觉知到我们心底里面的种种的烦恼习气
ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราก็จะเข้าใจความจริงของกายของจิตเรา
就是这么持续的用功下去我们就会越来越明白这个身的实相和心的实相
การเข้าใจความจริงของกายของจิตเรานี่แหละจะนําไปสู่สภาวะของความเป็นพระอรหันต์
就是这个明白身的实相和心的实相最后会带我们来到体证阿罗汉果
ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะรู้เองแหละว่าพระอรหันต์เป็นยังไง
到了那一天我们就会自然明白阿罗汉是什么样子的状况
ตอนนี้เอาความเข้าใจที่เราคาดคิดว่าพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเก็บใส่ลิ้นชักไว้ก่อน
那我们现在在设想的那个阿罗汉是这样的状况那样的状况先把它放到抽屉
วันไหนเป็นพระอรหันต์แล้วค่อยเอามาดูว่าที่เราเคยเข้าใจเนี่ยมันถูกหรือมันผิด
直到哪一天我们自己变成阿罗汉了我们可以再把它拿出来对照一下究竟我们今天想的是对的还是错的
แล้วเราก็อาจจะพบว่าเราเข้าใจผิด
也许我们会发现我们错了
好谢谢老师就是其实刚才我说那个就是关于阿罗汉可以在心安住的时候做好所有的事情我其实在想一个问题就是这个是不是可以指导我们平时的一个工作比方说我们在工作中碰到什么问题的时候我们不应该把心放到那个黏住到那个问题上面而是说应该安住自己的心然后去处理这些事情还是说我应该在出现问题的时候是应该把心黏住到那个问题上面达到一种有所缘的这种禅定的状态下去解决问题会更好还是说我安住在一种觉性的这种就像刚才老师说的所谓阿罗汉的这种状态下去处理这个事情我不知道你明白我的意思吗
คำถามว่าคือเวลาที่มีเอาอาการที่พาลหันไปทำงานที่มีปัญหาคือเกิดที่ปัญหาไม่ให้ใจไหลเข้าไปในปัญหาพยายามให้จิตตั้งมั่นเขาบอกว่าเขาเข้าใจถูกไหมครับ
คือพระอรหันต์ไม่ต้องพยายามทำให้จิตตั้งมั่นจิตของท่านตั้งมั่นโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
这个阿罗汉不会去努力的让自己的心安住他的心已经是安住的了
ยังไม่เลิกคิดถึงพระอรหันต์
可能我的表达有点问题就是我的意思就是说我们在因为我们会处理一些时间的事情嘛就是不单单是修行可能我们要去处理一些我们日常事务中的一些事情那么我认为就是说我们来学习龙波的这些法我们是要把一些法在生活中日常生活中也要去应用或者说去融合在一起那么我们在日常生活中肯定会碰到很多的问题比方说担心那个某一个生意要失败了或者说要出现问题了那么我们在处理这些问题的时候呢我们如果用一种觉性的方法的刚才我听老师说的那个问题就是说阿罗汉可以心安住去做所有的事情那么就是说我们在处理这些问题当这些问题发生的时候是我们这些心安住在而安住做而不是说去黏着在那个问题上面还是说我们应该把心全部放到那个问题上面去集中精神的去处理这个问题
เขาบอกว่าถ้าเกิดปัญหาทางนอกเขาควรทำให้ใจแนบกับปัญหาแก้ปัญหาให้ตกหรือว่าต้องทำให้จิตตั้งมั่นก่อนอะไรจะดีกว่าครับ
คือเวลามีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องมุ่งไปที่การแก้ปัญหาก่อน
如果我们碰到了问题我们要先要去想我们如何去解决它
อย่างเช่นเรายืนอยู่เนี่ยมีคนจะวิ่งมาตีเราเนี่ยจะเอามีดมาแทงเราอย่างเงี้ยเราต้องแก้ปัญหาตอนนั้นก่อนก็คือวิ่งก่อน
比如如果我们正站着有一个人拿着一把刀要冲过来要杀我们那我们当时要想的是立马要逃
ไม่ใช่เห็นคนถือมีดวิ่งมาเอ้าต้องทำจิตตั้งมั่นก่อนเราจะตายก่อน
而不是说那个有一个人正拿着刀要杀我们然后我们说没关系了我先让我们自己安住一下然后我们先死了
วันนั้นเราต้องแก้ปัญหาวิ่งหนีก่อนแล้วพอเราวิ่งปุ๊บเนี่ยเราวิ่งไปเนี่ยเดี๋ยวเราถ้าเกิดเราย้อนมารู้สึกว่าตัวเองกำลังวิ่งได้เนี่ยเดี๋ยวจิตมันจะตั้งมั่นเอง
那个时候我们就要先跑然后如果跑的过程中如果我们来回来觉知自己的话心就会自动的安住
不是其实这个老师说的这个反而我有一个不同的意见就是我觉得其实比方说即便是有人真的拿把刀过来要杀我们首先你的心是要安住的如果你是那种惧怕所有都占据了你的时候其实你是走不动的
เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยอาจารย์เล่าถึงตรงนี้เขาบอกว่าเวลาถ้ามีคนอยากจะฆ่าเขาต้องมีจิตตั้งมั่นถ้าหากจะกลัววิ่งแต่วิ่งไม่ทันจะวิ่งไม่ได้ครับ
แล้วพอมีจิตตั้งมั่นแล้วจะทำยังไงอ่ะ
那如果你的心安住了你怎么做
不是如果我的心安住的话我觉得就是说如果真的有个东西过来有个东西要来杀我的首先我会可能瞬间就会反映出一个方法就是说哎这个我应该是走还是我应该去对抗因为瞬间会反映出一些事情出来我觉得其实我们中国有很多的这种比方说道家或者是那个很多的东西就是说的意思就是我们在遇到一个事情的时候心里首先是要定的嘛你没有定性当你真的被那个比方说一个凶手拿的东西过来你真的被那个刀吸引过去的时候其实你是最不安全的我不知道我表达是不是这个意思其实也许老师说的就是说跟我说的是同一个意思你跑是没问题的这个跑还是说是留在这其实这个不是关键关键是你自己的那个心有没有安在这个地方
靠不win หรือไม่ win ไม่ใช่จุดสำคัญจุดสำคัญคือจิตตั้งมั่นหรือเปล่า
คือเวลาที่เราปฏิบัติภาวนาเนี่ยการใช้ชีวิตทางโลกกับการฝึกจิตเราเนี่ยมันต้องกลมกลืนกัน
事实上在我们的修行和日常生活中我们这个修行跟日常生活应该是水乳交融的
อะไรที่มันจะต้องแก้ปัญหาแบบโลกเราก็ต้องแก้ไป
这个世间的问题我们一样要以世间的角度去处理他们
ขณะนั้นถ้าเรายังไม่มีจิตตั้งมั่นก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
在那一刻如果我们的心没有安住那个并不是核心跟重点
พอเราถ้าเรายังฝึกไม่มากพอเนี่ยพอเรามีปัญหาเนี่ยจิตมันจะไม่ตั้งมั่นเราก็แก้ปัญหาไปตามวิธีที่ทางโลกเขาใช้กันแต่ว่าต้องแก้โดยที่ไม่ผิดศีลผิดธรรม
如果我们的心训练的不够娴熟的话那一刻这个安住的心是不会升起来的所以我们还是以世间的角度去处理那样的世间的问题
แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกมาไม่มากพอเนี่ยเวลาที่เกิดปัญหาไม่มีทางที่เราจะมาตั้งใจทำให้จิตตั้งมั่นได้
那如果我们平时的用功不够深入的话一旦这样的状况出现的话我们是不可能去做到让心安住的
แต่ถ้าเราแก้ปัญหาไปจนกระทั่งปัญหามันเบาบางแล้วเนี่ยจิตมันถึงจะพอที่จะมีโอกาสกลับมาเกิดความตั้งมั่นเพราะว่ามันหมดภาระ
那只有说当一旦这个紧急的状况出这个过去了我们稍微到了一些比较安全的地方那之后我们的心才会重新再次回来觉知我们自己
แต่ถ้าใครที่ฝึกมามากพอเนี่ยขณะที่เกิดปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติได
้但是对于那些训练这个修行足够的人他们在那样的情况下心就会自动的安住
แล้วก็แก้ปัญหานั้นไปด้วยจิตตั้งมั่นบ้างไม่ตั้งมั่นบ้างก็แล้วแต่ว่ามันจะมีสภาวะอะไรเข้ามา
但那个时候他有时候也许是以安住的心在处理问题有时候也许是以不安住的心在处理问题这个是随顺因缘的
เพราะฉะนั้นเราต้องให้มันกลมกลืนกันนะระหว่างใช้ชีวิตแบบโลกกับการภาวนา
因此我们要试着去让我们的修行跟我们的生活是水乳交融的
老师，那个安住的心我们谈论了很多次，但是心的中立，好像说的很少。产生心中立的最直接的原因是什么？是因为看的比较多，然后心自动升起了这种智慧吗？因为我有时候感到呢，就是那个心的中立，比如我先会卷入情绪当中，然后过了一会儿，心突然对这种情绪感觉索然无味，不想再造作。这算是心的中立吗？
เขาอยากจะถามว่า คือเหตุอะไรให้เกิดจิตที่เป็นกลางครับบางทีเขาบอกว่าเขาจิตเห็นอารมณ์เห็นใจไม่อยากเห็นน่ะเขาถามว่าอันนี้เป็นคือเป็นกลางไหมครับคือมีอารมณ์ที่ทันใจใจเห็นปล่อยๆเห็นใจไม่อยากเห็นน่ะอันนี้เป็นถือว่าเป็นกลางไหมครับ
ถ้าไม่อยากเห็นไม่เป็นกลาง
如果是你不想看了那个不叫中立
不想看比如还在身体还在流眼泪呢但是心突然觉得没意思不想再照做就不是说不想不是说那种不想看是觉得好像没有必要在这个情绪里面了这种感觉
คือเขาว่าแค่นึกถึงว่าไม่จำเป็นต้องแช่อยู่ในอารมณ์เหล่านี้แล้วครับ okay, ไม่อยากแช่ในอารมณ์เหล่านี้แล้วครับ
คือไม่อยากให้จิตอยู่ในอารมณ์เหล่านั้น
你的意思是你不想让自己的心在那个情绪里面对吗
对因为我很想了解产生中立的心的最直接的原因是什么因为我们安住的心都总结了很多次嘛是不断的看到心跑掉但是产生心中立的最直接原因是什么因为有时候心确实很难保持中立特别是在喜欢跟不喜欢的时候
เขาบอกว่าเขาอยากจะรู้ว่าคือเหตุอะไรให้เกิดจิตที่เป็นกลางครับ
เหตุของมันเนี่ยก็คือต้องดูมันบ่อย
ๆ这个真正的让他们升起的原因就是要常常的看
ดูไปจนกระทั่งรู้สึกว่าเราเลือกไม่ได้เราสั่งมันไม่ได
้直到有一天他明白这个无法选择他们无法去指挥他们
ถ้าเห็นอย่างเงี้ยมันจะยอมรับแล้วก็มันจะเป็นกลางทําหน้าที่เป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ได
้只有这样看他才能够去变成一个观者才能够保持中立
คือพูดง่ายๆต้องฝึกบ่อยๆอ่ะนะครับฝึก
ไป
เรื่อย
ๆ简单的说就是要常常的去训练
老师好我的问题是就是我这个安住且中立的心哈这个中立的心我常常把它理解为是一个平等的心就是慈悲喜舍里面的舍的这个心不知道对不对
เขาถามว่าเขาเข้าใจว่าจิตเป็นกลางเข้าใจว่าเป็นจิตอุเบกขาเขาถามว่านี้เข้าใจถูกไหมครับ
ก็ถูกครับ
对的
แต่ว่าอุเบกขาเป็นต้องเป็นอุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาแบบซื่อบื้อนะต้องอุเบกขาแบบเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะบังคับสั่งหรือว่าเลือกให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้
这个舍是不是自己的那种这种强那种强迫那个人为营造出来的而是说真的是心底你明白了说这所有的一切是无法控制的是他们自己在运作的
แต่ถ้าอุเบกขาแบบซื่อบื้อหรือแบบโง่ๆเนี่ยเหมือนกับว่ามันด้านชาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความเป็นกลางคือบางครั้งเนี่ยเราทำอะไรอย่างเช่นว่าเราเจอสภาวะอะไรเนี่ยแล้วเราเจอมันจนชินอะเราจะไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอันเนี้ยถ้าอุเบกขาแบบเนี้ยมันไม่ใช่อุเบกขาที่แท้จริง
比如如果我们经常碰到一种情况最后我们都麻痹了然后那个不是真正的那种舍不是真正的那种中立
这个我知道能理解老师说的
考不考口才
我还有一个问题哈想问老师就是怎么样才能更好的去累积这个波罗蜜老师是怎么做的我想向老师学学
考他们啊อยากจะรู้ว่าสะสมบารมีต้องทำยังไง
บารมีมันมีหลายอย่าง
บารมี有好几种
นะครับถ้าเราไม่อยากแก่แกงให้มากเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยบารมีก็คือการทำความดีไว
้这个波罗蜜其实我们要去行善
การทำความดีทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยด้วยความเขาเรียกว่าอะไรมีความสุขมีอะไรขึ้นมานะครับ
那种我们的那种行善和这种做好事就会让我们在世间里面有一些好的一些这种果报
นะครับ แล้วก็มันจะมีบารมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นบารมีที่สั่งสมในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ไปสู่ความพ้นทุกข
์还有另外一种波罗蜜就是累积这些波罗蜜会最后带领我们离苦
เพราะนั้นการบำเพ็ญบารมีหรือสั่งสมบารมีของแต่ละคนเนี่ยจะมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน
因此每一个人累积波罗蜜他们最终的目标是不同的
งั้นเราต้องวางเป้าหมายเราก่อนว่าเราจะสั่งสมบารมีไปเพื่ออะไร
因此我们一定要清楚地知道我们累积波罗蜜是为了什么
ถ้าเราบำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้เป็นอย่างนี้สมมติว่าอยากจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยเราก็ต้องบำเพ็ญบารมีไปอย่างนึง
那比如说如果我们想希望说我们可以成为这个宇宙之王这个更能够统领更多的这个话我们这个累积的波罗蜜就是另外一种
หรือถ้าเราอยากจะบำเพ็ญบารมีไปเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในภายภาคหน้าเนี่ยเราก็ต้องบำเพ็ญบารมีอีกอย่างหนึ่ง
或者是如果我们希望说我们是以后成为那个未来的佛陀那我们又这个累积的波罗蜜又是另外一种
หรือถ้าเราจะเอาแค่ว่าเราจะสั่งสมบำเพ็ญบารมีไปเพียงเพื่อที่จะได้เป็นพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องบำเพ็ญบารมีมากแบบพระพุทธเจ้า
或者是我们只是追求的只是说我们要体证阿罗汉变成这个佛弟子的这样的一条路我们累积的波罗蜜就并不需要像这个要去那个成佛的那个波罗蜜那么多
แค่เราให้ทานตามโอกาสรักษาศีลแล้วก็มาหัดภาวนาให้เกิดปัญญานี่แหละเราก็สั่งสมบารมีเพื่อความเป็นพระอรหันต
์
ได้แล้ว
我们就只是需要就说随缘的去做一些布施然后去持戒然后去这个开发智慧就是这些就足以可以让我们体证阿罗汉了
ไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องบำเพ็ญทานนะบารมีถึงขนาดยกลูกยกภรรยาให้กับคนอื่นแบบพระพุทธเจ้าก่อนที่จะแบบที่ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
这个在做布施的时候就并不需要像这个那些佛陀在悟道成佛之前一定要把自己的孩子自己的老婆或者是老公去布施给别人并不需要做到那个
การบำเพ็ญบารมีของแต่ละคนต้องดูเป้าหมายนะครับ
因此每一个人累积波罗蜜一定要清楚自己最终的目的
อยากจะบำเพ็ญเพื่ออะไรตกลง
你累积波罗蜜你希望得到什么
ถ้าอยากเป็นพระพุทธเจ้านี่อีกนานเลย
如果你希望成为佛陀的话那就要需要很久很久了
就是从学习佛法到现在一直发愿都是将来成就佛果的
成佛对吗
嗯
เขาภาวนาคิดตลอดอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปครับ
โอ้นี่แสดงว่าต้องสั่งสมบารมีอีกเยอะมากๆทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างที่เป็นความดีความเสียสละอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องทำกันอย่างถึงที่สุดอ่ะนะครับ
这个就说明你要把所有的那些这个只要是善的只要是好的要都要去做而且要累积到最极致
คนที่จะเป็นอยากบำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์
那个对于那些既希望自己可以成为未来佛的称之为菩萨这个一定要问问我们自己我们想成为佛陀是因为什么原因
就是因为看到众生很苦嘛因为自己很苦看到众生也很苦就会升起那一种想拔众生苦的那一种情感但是自己没有能力自己也没有离苦自己更加没有这个能力所以想一步一步递进假如说我现在慢慢能体证道与果但是我的心我感觉我还是不知足的我还感觉到要层层递进就到达自己能够辨知这众生苦能够随时都能够超拔他们的苦
ขอบคุณครับขอบคุณตัวเองเป็นทุกข์สัตว์ท่านนอกก็เป็นทุกข์เขาบอกว่าเขาแค่มุ่งหมายได้มรรคผลเขาว่าอันนี้ยังไม่พอครับ
ก็อันนี้ก็น่าอนุโมทนาด้วยแต่ว่าต้องอีกนานนะต้องบำเพ็ญกันอีกนานแสนนานไม่รู้เมื่อไหร่
你这样的状况呢也真的很值得去随喜，但是那个需要的时间是很久很久的，而且不知道是什么时候。
我觉得这个应该不是问题吧，因为即使我们没有证悟道果的，他还是不断的在回来在学习是吗？只要自己的愿力在，我感觉我不会担心的，就好像是龙婆帕默尊者一样，难道他这一辈子涅槃了他就不再来吗？他看到众生那么苦，他不可能不悲悯众生的。
เขาบอกว่าอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเขาบอกว่าไม่ได้หลวงพ่อถ้าหลวงพ่อจะต้องสงสารสาธารณนอกจะต้องมาเกิดอีกก็เพราะสงสารสาธารณนอกก็ต้องกลับมาอีกช่วยครับ
แต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าถึงแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะให้สรรพสัตว์ทั้งหมดหยุดการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได
้但是一定要明白一点即使是佛陀他也无法带领三界六道的所有的众生从苦海里面跳脱出来
จะช่วยได้แค่บางส่วนเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนน้อยนิดด้วย
能帮忙的只是一部分而且是极少的一部分
เพราะถ้าพระพุทธเจ้าช่วยได้ทั้งหมดเราคงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้นะ
因为如果佛陀能够帮助到所有的众生的话，可能今天的我们就不用再坐到这里来了。
ขณะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆท่านถึงกับมีความคิดว่าท่านจะไม่สอนด้วยซ้ำไป
而且是在佛经里面记载，佛陀悟道成佛的最初的阶段的时候，甚至是想到不要教了。
เพราะท่านพบว่าไม่ง่ายเลยที่จะสอนให้สรรพสัตว์เกิดมรรคผลนิพพานได้ทั้งหมดหรือไม่ใช่ทั้งหมดคือสักคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องยากแล้วนะครับ
因为那个时候佛陀知道说就是即使是教一个人让一个人彻底从苦海里面跳脱出来都不是一件轻而易举的事情
ท่านก็ช่วยได้เยอะเยอะมากพอสมควรนะครับ
当然了他真的是帮助了非常非常多的人最后众生从苦海里面跳脱出来因此如果我们既希望说是成为未来的佛陀的我们就一定要累积非常非常多的波罗蜜而且那些追求就是自己的目标是要成了未来佛的那些众生非常非常的多。
那他们靠 Q 干呢？从从从从从从从从从从从从从从从从从
从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从
从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从
从从从从在我们的前面还有非常非常多而且在我们的后面根本看不到那个头而且至少有一位大家都认识的就是观音菩萨
他ไปก่อนหน้าบำเพ็ญมาเยอะมากแล้วเราก็ต้องตามไม่ทันนะครับ
他因为已经累积非常的波罗蜜了我们怎么追也追不上他的
แต่ไม่เป็นไรถ้าเราตั้งใจก็เดินไป
当然没关系如果我们已经决定了就往前走
สุดยอดมากเลยหายากแล้วเนี่ยคนตั้งใจจริงแบบเนี้ย
真正能够找到一个真正发心去修菩萨道的人是很难的
ส่วนมากนะอยากเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าอยากเก่งเหมือนท่าน
นะ很多人想成为未来佛的原因是因为他希望像佛陀一样那么厉害那么棒
ใครที่แบบอยากเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอยากเก่งแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยไปไม่รอดสักคนน่ะ
对于那些希望想成佛是既希望说想像佛陀一样那么厉害那么棒的那个人是不可能成功的
แต่ถ้าเกิดปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าต้องการจะช่วยสรรพสัตว์จริงๆเนี่ยอันนี้ถึงจะไปรอดได้
只有针对那些真正是寄希望去救度众生从苦海里面跳脱出来的那些人最后才有可能成功
ใครจะเอาด้วยก็เชิญนะครับผมคนแต่ผมไม่เอา บอกใครอยากจะไปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ด้วยก็เชิญแต่ว่าผมไม่เอา
老师就讲说，如果谁想成为未来的佛陀的，那你们就去选吧。但是老师是不要的。
我รู้สึกว่าเกิดมานี่ก็ทุกข์พอแล้วไม่รู้ไม่อยากจะทุกข์ไม่มากกว่านี้แล้วนะครับ
因为老师感觉到，就只是这一生出生就已经够苦了，再不想比这个更苦了。
อยากจะพ้นไปให้เร็ว
ๆ老师希望以最快的速度彻底的脱离。
大家好。那个我有一个问题哦，是关于那个就是身体不是我们的，就是身心分离这个问题。因为以前经常有那种照见的感觉，就是觉得心和身是分开的。但是那一天行脚的时候呢，我是就是作意的把那个所缘放在了身体上，然后就是其实是一个痛点，因为我那个就有一点肌肉的酸痛，然后一直放在那个痛点上。然后有跑的时候，有回来的时候，然后走了一段时间之后，我就渐渐发现这一个部分，这一条右臂就真的不是我的，就是我看着它就很陌生，就真的很陌生的感觉，那个跟原来的那种身心分开的状态还不太一样。然后接下来的这两天的状态一直都是说，就是这一个部分跟整个身体和心大概是三个感觉，就是心身，对，心和身是分开的。然后那这条胳膊好像真的是很陌生的一个东西。然后就我想问一下，像这种状态是对的吗？好像有点不对劲儿。
เขาถามว่าก่อนเขาจะเห็นกายกับจิตแยกกันพอดีเมื่อวันเสาร์คือไปทุ่งตรงเดินข้างนอกเขาจะเห็นชัดว่าแขนทางขวาไม่ใช่เราไม่แต่ตอนนี้เขาจะบางทีจะรู้สึกถึงมีเหมือนคล้ายๆมีสามส่วนคือมีจิตมีกายแต่ยังรู้สึกว่าแขนที่ตั้งขวาแปลกหน้าเขาอยากจะถามว่านี่เป็นปกติหรือผิดปกติครับ
แล้วข้างซ้ายอ่ะข้างซ้ายเป็นด้วยป่ะ
แล้ว你的那个左手呢左手也是这样的状况吗
不左手不一样因为其实是这样的那天这手一直在拿着那个供佛的那个花嘛然后手拿着一支水拿着一瓶水然后我在每次看到他的时候他都是不一样的姿势在做不一样的动作然后我就觉得说哎，这个东西跟我一点关系都没有
嗯。
然后在接下来的这些天里面就他一直都是这样的
嗯。คือวันนั้นคือเมื่อไซเถอพวมไปถวายแล้วตั้งขวาจะถือน้ำแล้วจะบางทีเขาจะเห็นก็เพราะตั้งขวาจะมีท่าเปลี่ยนตลอดครับจะเห็นชัดว่าเหมือนอันนี้เหมือนเป็นคนอื่นเหมือนแปลกหน้าครับ
ก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได
้这个有可能
เพราะว่าเวลาที่เราย้อนกลับมาดูตัวเองเนี่ยเราจะถึงแม้เราจะรู้สึกว่ามีตัวเองอยู่ทั้งตัวเนี่ยแต่ความรู้สึกเด่นชัดเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น
因为当我们回来在看我们自己的时候但是我们其实只是看的真的看清楚的只是某一个部分
เพราะนั้นถ้าเรามีจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็มารู้สึกถึงร่างกายได้เนี่ยแต่ความเด่นชัดอาจจะไปอยู่ที่แขนข้างใดข้างหนึ่งหรือขาข้างใดข้างหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วรู้สึกว่าส่วนนั้นมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันก็ใช้ได้
因此当如果我们回来觉知我们自己的时候这个心是安住的他就如果他那个时候我们看到的只是这个右臂的话我们就会或者是如果我们只是看到右腿的话我们就清楚的看到那个看到的不是我
那也就是说其实身心分离应该其实完全都是现在右臂的这个感觉才是完全的那种身心分离然后原来就是之前的那种分开只是一种照见对吗
เขาถามว่าคือก่อนเขารู้สึกว่ากายกับจิตแยกกันตอนนี้จะเห็นแขนจะไม่ใช่เราเขาอยากจะถามว่าเวลาจิตแยกกันจริงๆยังไม่ใช่แยกจริงๆใช่ไหมครับ
ยังไม่ใช่แยกอะไรนะ
คือเขาบอกว่าแยกจิตกับกายแต่ตอนนี้เขาเห็นว่าแขนไม่ใช่เราเขาอยากจะถามว่านี่ต่างกันหรือว่า
เหมือนกันมันเป็นการแยกกายกับจิตได้แล้วก็เวลาแยกออกมาแล้วเนี่ยถ้าจิตแยกออกมาแล้วเป็น ป็นจิตที่มารู้กายก็จะเห็นว่าร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เราได้นะครับ
实际上那个是一样的当一旦如果我们是心是安住是分离出来成一个观者的话就可以分离这个身跟心
我现在的就是我其实我的问题是说我现在能分开的那个就是心身心是能分开的但是分开之后的那个就是身体不同部位的那个就是你看到我看到其他的部分跟看到右臂是不一样的
嗯เขาบอกเวลาแยกจิตกับกายจะเห็นแขนด้านขวากับร่างกายจะเห็นจะต่างกันครับ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดูไปอย่างนี้ก่อนนะครับดูไปอย่างนี้แหละ
这个没有关系就这么去观下去
然后还有一个问题就是就之前在就是我之前没有正式的参加过这个禅修营但是因为一直有那个思成在我们两个一直有交流嘛然后在生活中经常有那种就是自然的瞥见心跑掉的那种感觉但是这几天来了之后呢前几天就是一直在很努力的在观然后第四天第五天之后就觉得突然间就觉得不会了什么都不会了然后现在就觉得说每天早晨一醒然后想要去觉知但是我知道想要觉知的这个刹那就已经错了因为心已经紧了所以呢但是就想要就是想要把那个想要放下但是这个又是一个错的念头所以就搞得自己现在好像就是什么都不会了就是一想到要觉知就紧了我想问一下阿江就是这种办法这种状态的话我们应该怎么样再重新回到那个自然的状态
เขาบอกว่าเวลาตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะเห็นใจอยากจะรู้สึกตัวเขาจะรู้ว่าจริงๆความอยากรู้ตัวอันนี้ก็ผิดเขาอยากจะถามว่าจริงๆมีอาการอันนี้เกิดขึ้นควรทำยังไงจะถูกครับ
ก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแหละรู้ว่าอยากรู้สึกตัวเนี่ยจบแล้วถูกแล้ว
其实就只是需要知道去当下想去觉知就可以了这个就已经对了
แค่นั้นเองมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะ
就那样就足够了我们的职责就只是去说当下有什么发生我们就去知道那样就够了
แล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้
什么升起都行
ไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ควรเกิดอันนี้ควรเกิดถ้าอย่างนั้นไม่ถูก
อ่ะ不是说这样才可以那样不可以那个是不对的
我知道但是就是我觉得有可能是因为就密集的这种觉知是让人有一种说我很努想要努力的这种状态然后就变得说只要想到觉知就是接下来的那一串都是错的然后整个人就非常的紧然后就会觉得说什么都不会
เขาบอกว่าเวลาลึกถึงอยากจะรู้สึกตัวใจก็จะแน่นแล้วต่อไปจะผิดทั้งหมด
ถ้าแน่นเนี่ยแสดงว่าเราตั้งใจมากไป
如果心是紧的就说明我们这个太过刻意了
เหมือนกับเราพอนึกถึงความรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยเรากลับมาเพ่งใส่ตัวเอง
就像我们一旦想到我们回来觉知自己我们就马上紧盯和专注的去盯紧盯专注自己
ให้รู้ว่ามันมีอาการแน่นๆแล้วเราก็พยายามที่จะปล่อยสบายๆซะนะครับ
因此一旦如果我们感觉到我们自己的很紧了我们就要试着让自己放松
เพราะว่าอะไรเพราะว่าลึกๆเนี่ยเราอาจจะอยากให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา
为什么因为也许我们那个很深的这个层次里面其实我们是希望我们是一直是在觉知的
แต่เราต้องเข้าใจว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเกิดตลอดเวลาไม่ได้นะตอนนี
้但是我们一定要知道当下的我们是无法让我们的觉性是一直是存在的
เพราะนั้นให้เรารู้สึกเท่าที่เราจะรู้ได้ไปก่อนนะครับ
因此我们就是能觉知多少我们就觉知多少
แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยความรู้สึกตัวจะเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเอง
然后就是这么持续的去用功下去这个觉性就自然的他们自己就会越来越频繁的升起
แต่ถ้าเราพยายามที่จะให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ของปลอม
但是如果我们努力的去让这个觉知自己升起来我们就会得到这个仿冒品
ค่อยๆฝึกไปให้ความรู้สึกตัวที่แท้จริงเกิดขึ้นวันละนิดวันละหน่อยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาของมันไป
因此我们就是这样慢慢的去训练下去一天一个脚印一天一点一点一滴的这么去累积让它慢慢的去提升
วันนั้นถ้าไปพยายามทำขึ้นมาแล้วไปเพ่งจนอึดอัดแบบนั้นเนี่ยถ้ามันติดขึ้นมาเนี่ยโอ้มันแก้ยากมากครับ
因此如果我们在那个地方在努力的去觉知自己一旦如果我们连着那个境界了之后那个对峙起来就会很难
谢谢
老师你好我想问一个就是关于我的习气的一个问题就是我比较喜欢跟自己喜欢的人或者亲近的人很喜欢开玩笑那大家也都会彼此会很开心那我在练习就是禅修的过程中包括以前的禅修我就会发现你在觉知的时候 OK 可能就是发现不想开玩笑了或者讲到一半看到了不讲不出来了或者讲完了之后本来是应该笑的但是笑不出来或者别人讲的时候你也觉知的时候就笑不出来了那我就有一个问题是就会发现自己变成了一个就是如果你一直是在持续的觉知的话就好像大家都不要讲话然后全部都变成这样的然后每次见面就变成可能所有人还在开玩笑然后因为我一直在觉知就变成我老是这样的在那里就是好像完全变成一个旁观者那我会觉得我们的生活会不会都变成得很无趣如果我们一群比如五六个人都是修行人都是这样那大家每次见面全部变成这样这样是正常的吗
เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบสนุกตอนเวลาชอบคุยกับใครสนุกเขาจะชอบคุยแต่จริงๆเวลาเขามีสติจะรู้ทางที่ก็ไม่อยากพูดไม่อยากคุยเขากังวลว่าถ้าปฏิบัติเรื่อยๆถึงสุดท้ายเหมือนต้นไม้แล้วไม่อยากจะคุยไม่อยากพูด
ไม่เป็นหรอก
不会的
คือถ้าเป็นแบบนั้นน่ะมันผิด
如果是那样的状况就是错了
ถ้าเราปฏิบัติถูกเนี่ยเราจะไม่มีสภาวะเหมือนตัวเองเป็นต้นไม้เป็นก้อนหินอะไรพวกนั้นไม่เป็นเราจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกตินี่แหละ
如果一个修行对一个真正修对行的人他不会修像把自己修成枯木或者是石头那样的感觉而是一个正常一个是最正常不过的人
เราเคยคุยสนุกยังไงเราก็ยังคุยสนุกแบบนั้นได
้我们以前是怎么跟别人去很喜欢这种很好玩那样的跟别人去相处我们依然可以以那种很好玩的方式跟别人去相处
แต่อาจจะมีบ้างว่าบางทีเราเคยไปคลุกคลีกับคนนู้นคนนี้เยอะๆเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันไร้สาระเนี่ยเราอาจจะลดการไปพูดคุยแบบนั้นลง
但是也许是我们发现说我们跟某一些人在一起的话那个是非常的让我们的心很容易散乱而且那个没有什么实质的意义我们也许会把那些交往和交流会把它降低
我就是发现就是当你觉知的时候 OK 你不想比如不想你比如你他讲了一个东西你觉得你本来会高兴的嘛但是你看到这个高兴你就笑不出来了嘛或者那个笑可能想笑一看到就笑不出来了嘛就变成这样子那比如说我开玩笑现在我就会觉得如果我看到了我不开玩笑我会觉得好像很闷然后我现在还会很自然的还会像以前一样我、哦、很喜欢开玩笑的这样子但是我还是有个疑问就像比如说我的感觉就像我的状态是因为如果我看到别人讲的笑话很好笑我看到我自己想笑了然后那个笑可能就没有笑出来了那比如我看到昨天巴山老师在前面开那个他讲急着上厕所的玩笑嘛他就会哈哈哈哈笑得很开心嘛就是我觉得那个时候会不会是他比如说他不去看不去觉知说啊、哦、我很高兴然后就随着他的那个高兴他就让他高兴出来但是我发现龙波每次开玩笑都是就是所以我就想说是不是有一种就因为我们一直在讲心要中立嘛有没有那种是可以中立的开着玩笑的就是我自己觉得问出来也很好笑但是我就是觉得自己的体验是这样的就有没有可能是在中立的情况下去开着玩笑还是说不管是哪怕是成为圣人了他还是开玩笑的时候还是真的像凡夫一样的作意比如说正常的去这种还是说他在开玩笑的时候真的是中立的
你的意思是昨天老师笑的时候是没有决心的对吗
对啊我就觉得不我是说因为我看我自己是这样的就比如说我有决心的时候那个笑可能我就会不会哈哈哈哈笑得很开心我可能就呵呵这样笑一下但是我发现我哈哈哈笑的时候我就真的是可能前面觉知一下然后后面我就不觉知了哈哈哈笑下去 然后我看龙波真的是所以我想问一下，是不是有可以真的可以中立的开玩笑？
เขาบอกว่าเมื่อวานเห็นอาจารย์ประสานมาที่นี่เล่าถึงเข้าห้องน้ำจะหัวลอกใหญ่เลยฮ่าฮ่าแต่ไปเห็นที่หลวงพ่อเวลาพูดเหมือนเขาจะบอกว่าอาจารย์ประสานเวลาหัวลอกไม่มีสติเขาอยากจะรู้ว่าทำได้ไหมสามารถทำได้ไหมจิตเป็นกลางจะหัวเราะได้เป็นไปได้ไหมครับ
ก็เป็นไปได
้这个有可能
แต่ว่ามันอยู่ที่แต่ละคนน่ะ
这个是取决于每一个人
อย่างถ้าเกิดว่าถ้ายังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยจะหัวเราะหรือฮ่ามันก็ขาดสติได้เหมือนกันนะ
那对于一个没有体证阿罗汉的人无论是他是那种微笑还是大笑他同样都是有可能是没有觉性的
ที่กิริยาภายนอกเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าคนนั้นจะขาดสติหรือมีสตินะ
事实是一个人的外表表现出来的这个行为举止我们无法去评判我们无法知道他是真的是有觉性还是没有觉性的
เพราะกิริยาภายนอกเหล่านี้มันเป็นนิสัยเป็นความเคยชินของแต่ละคน
因为外面的行为举止这根据是根据每一个人的这个以前的这种叫什么这种脾气或者是秉性来决定的
อย่างในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงเยอะแยะไปว่าอย่างพระอรหันต์บางองค์เนี่ยก่อนจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยชอบเรียกคนอื่นว่าไอ้ถอยไอ้ถอยอย่างเงี้ยซึ่งถอยว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชั่วคนไม่ดีคนต่ำอะไรพวกเนี้ยพอท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังติดนิสัยเดิมก็ยังเรียกอยู่อย่างนั้นแต่ว่าสภาวะจิตของท่านมันไม่เหมือนกันนะครับ
包括在佛经里面也记载有些佛陀的弟子他在他们在那个刚刚还没有修行的时候他们就喜欢到处去指责人说你这个不好那个不好这个你太差劲了但是他最后体证到阿罗汉果的时候他这样的一个习气他还是这样子的但是他的心已经完全不一样了
我的意思就是说那就是说就是以不管是阿罗汉还是其他的这个极果的圣人哈，就是他在他那个果位上的他是可以做到比如说阿罗汉吧他是可以做到完全中立的去开玩笑的对吗是真的可以做到的就是他还是开玩笑因为他有习气嘛但是他可以做到完全中立的去开玩笑
เขาถามว่าคือที่คนที่เป็นพระอรหันต์แล้วเวลาพูดสนุกสนุกตลกตลกจะจิตจะเป็นกลางใช่ไหมครับ
ก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแหละนะ
老师说老师想说猜想说可能是这样
รู้แน่หรอกเพราะว่าตัวเองก็ไม่ใช่พระอรหันต
์老师说老师本人不能够完全确定因为老师本人不是阿罗汉
你怎么ชอบสนใจสภาวะพระอรหันต์กันจังเลย
老师说为什么大家那么关心那个关心这个阿罗汉的那个境界
其实我是关心我自己的问题就是那我回到我自己身上因为我现在还在不断的这个提升觉性嘛那我之前做的对吗就是如果我随顺我的习气的话我会见到我喜欢的人或者亲近的人还是会继续开玩笑但是呢就是如果我在觉知的情况下我可能就真的开不出这个玩笑了比如我几次看到我就是在 这几天也是我几次看到我想要跟比如我这个同修要开玩笑的时候我都看到他然后我就说不出来根本说不出来了然后或者是比如说他讲一个东西其实很好笑的但是我看到我想笑的时候那个笑一下就没有了那我还是要这样继续练习下去吗还是我就随顺说我就笑好了然后我就开玩笑好了
เขาบอกว่าเขาก่อนเป็นคนที่ตลกตลกเวลาที่เห็นที่ใจอยากจะพูดก็บางทีก็เลิกพูดบางทีเห็นที่อยากหัวเราะก็หยุดหัวเราะบางทีเห็นคนอื่นพูดที่สิ่งที่ตลกตลกก็อยากก็เห็นที่ใจอยากจะหัวเราะก็บางทีก็หยุดทันทีเขาอยากถามว่าเขาควรทำยังไงคือตามนิสัยเก่าหรือทำยังไงครับ
ก็ตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็ให้ปล่อยให้เป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรเสียหาย
ไม่关系如果你现在是这样的一个状况就让他这样的保持这样的状况你并没有任何的损失
ไม่ต้องไปเสแสร้งนะเสแสร้งไม่ต้องไปแกล้งทำอย่างเช่นเราเห็นว่าเราอยากหัวเราะแล้วเราไม่หัวเราะเนี่ยแต่เราไปแกล้งหัวเราะกลัวคนอื่นเขาจะมองว่าเราเปลี่ยนไปเงี้ยเราไม่ต้องไปทำแบบนั้น
我们并不需要去刻意去做什么。比如说，本来我们是一个很喜欢开玩笑的人，然后他说了很好笑，我们本来已经知道我们想笑了，结果我们不用笑，我们故意去装出来的笑，想让别人看到我们并没有跟以前不一样，这个不好。